sean duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika. Svobodný vysílač Česko.
Pamatujte si, znalosti znamenají moc, a proto berte tuto moc do svých rukou, neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a ví a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými a braňte zájmy své a své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme tady opět neděli. Dnes už tedy 2. prosince roku 2018. A Blanky teda slaví jmeniny, tak jim přejeme všechno nej. A my se dneska koukneme na tradiční komentáře k aktuálnímu dění. Tentokrát ohledně nebo z pohledu pana inženýra Jaroslava Tichého, takže bychom ho měli mít na skypovém spojení, tak já to zkusím. Zdravím a vítám, dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Výborně. Tak, zase jsme měli napínavé, nejenom ty 2 týdny, co jsme se neslyšeli, tak se na to koukneme, cože dneska bychom měli probrat. Samozřejmě koukám tady... Na co bychom se koukli? Ty zprávy nebo na to Bčko? Jak to stihneme?
No, já bych rád tentokrát, protože víceméně nemám hosty, tak se domnívám, že jsem to schopen to stihnout celé. Samozřejmě ve spolupráci s vámi teda. Takže si myslím, že to zvládneme tentokrát celé. Rozhodně na to Bčko chci mít minimálně více než půl hodiny. Takže když tak to pak podle toho budeme kočírovat, ale jasné. Chtěl bych to udělat tak, abychom nevošidili takovou tu rekapitulaci toho polistopadového vývoje, jako jsme to udělali poprvé, když jsem vlastně jenom na ten závěr jsem tam co si přečetl tedy, ale to bylo samozřejmě málo.
Dobře, tak jdeme na to, ať to nezdržujeme. Takže bychom se měli kouknout ohledně samozřejmě konfliktu v Kerčském průlivu, samozřejmě Azovské Černé moře, Ukrajina, Ruská federace, jak se k tomu asi staví zase všichni okolo. Pak bychom se měli kouknout dále na zprávy z Evropy, také samozřejmě na to opouštění Velké Británie ohledně vystoupení jeho z Unie, nebo její, takže na Brexit a některé souvislosti. Pak bychom se měli kouknout na poslední události v České republice, také bychom se měli kouknout k bratrům na Slovensko a když tak nějaké informace ze středního a dálného východu a pak bychom se měli tedy kouknout další části v té závěrečné, kam spěje naše země. Nuž, předávám slovo.
Tak děkuji za slovo. Já snad jenom na úvod bych chtěl říct, že velmi zajímavá témata jsou i ze světa nebo z oblasti světových financí, zejména co se týče Spojených států a některých návazností. Opět se k tomu dostaneme jen tak nárazově nebo okrajově jako minulé, kdy bohužel teda jsem posluchače díky nedostatku času, tak jsem je připravil o některé další informace, které jsem jim chtěl sdělit, nicméně doufám, že to v některém z příštích pořadů napravíme a až tady dokončíme ty tři části, které se týkají teda toho, kam v podstatě spěje naše republika, tak bych rád pak k tomu udělal takový nějaký třeba půlhodinový pořad, kde bychom se k tomu vrátili a kde bychom se vysvětlili trošku některé věci už v krátkosti už tedy od vlastně vzniku Fedu jako soukromé instituce a potom teda v krátkosti teda toho, co bylo dál, kam se to až dostalo, aby i dneska lidé třeba byli schopni pochopit, lépe pochopit teda některé události, teda, které jsou a kterým vlastně dnes musí čelit Trump. On by měl teda čelit jakýkoliv prezident, ale samozřejmě někteří si myslí, že to ještě chvilku vydrží a že pojedou pořád jejich Pax Americana, což teda není případ Trumpa. Pojďme teďka už teda k tomu konfliktu v tom kerském průlivu. Ta situace je taková, že 25. listopadu došlo teda k provokaci ze strany Ukrajiny, kdy teda, jak už všichni asi vědí, kdy teda ruské speciální jednotky zabránily těm ukrajinským hlídkovým člunům průjezd pod mostem. Konkrétně teda to byly dvě menší bojové lodě a byl tam potom remorker nákladení min. Byla nejdříve pronikla informace, pak byla jaksi potlačena, asi aby to nezbuzovalo příliš velkou pozornost a nevyvolávalo to nějaké velké protitlaky na protiakci, že ten remorker měl vést podmořské jaderné miny ADM, které jsou snad britské provenience a které měly explodovat někdy pod tím kerským mostem. Pravda je taková, že ty lodě byly zadržené po několika výzvách, na které nereagovaly, asi 20 kilometrů hluboko tedy ve vodách, ve výsostných vodách Ruska, ale ne ve výsostných vodách, které vlastně se výsostnými staly po připojení Krymu, nýbrž jaksi těch historických tradičních, kdy jim tam teda prostě jezdili z místa na místo, manévrovali jim tam různě a podobně. Takže otázky potom vznikly další, teda vlastně proč to bylo, proč to nebylo. Podle všeho teda potom Porošenko lehce zpanikařil a uvedl armádu i záložníky do bojové pohotovosti, vyhlásil, no někdy říká stané právo, někdo říká válečné právo na Ukrajině, protože se obával nějaké vojenské protiakce Rusů, dokonce vyhnal školáky z Mariupolu, aby šli kopat 12-letý chlapce, aby šli kopat zákopy a podobně. Takže to je samozřejmě taková první záležitost, to, že ten most, jakože by bylo záhodno vyhodit a tak dál, tak o tom se psalo nejenom na Ukrajině, ale také dokonce ve Spojených státech. A že tomu přikládají dosti velkou pozornost, tak o tom svědčí i další dvě válečné lodě, které byly na druhé straně toho mostu, které čekaly už jim jako jeli naproti. Ty lodi byly, jak víme, zajaty po předchozí palbě, byli tam nějací námořníci zraněni, byli na nich důstojníci ukrajinské výzvědné služby, takže kteří celou tu akci vedli, takže rozhodně nešlo tedy o klasickou standardní záležitost. To je taková ta první stupní informace k tomu, nicméně je tady otázka, co zatím všechno stálo. V každém případě skutečnosti, že ta ukrajinská válečná plavidla při té své akci v tom Azovském moři porušila články 19 a 21 konvence OSN o mořském právu. protože, jak jsem zmínil, překročila ruskou námořní hranici a vstoupila do oblasti ruských teritoriálních vod. Již dříve, když projížděli pod mostem, nemluvím teďka o tom manévrování, ale tak podle smlouvy, kterou mají uzavřenou, tak vždycky tamto řídí přístav v Kerči, kde požádají o souhlas, protože jsou tam dost silné proudy a pod tím mostním obloukem, aby se tam vyhnuli, nebyla tam nějaká havárie a podobně, na tu loď tam přijíždí lodivot a podobně. Tentokrát nikdo o nic nežádal a nejenom to, oni ani podplout nechtěli, oni nejdříve tam manévrovali prostě v ruských vodách a poté teda tam bylo důvodné podezření, že prostě ten most jakože má vzít za své. Takže to ruské námořnictvo ty ukrajinské lodě podle práva zadrželo a samozřejmě na západě vypukl teda zase velký poprásk a povyk o ruské agresi, přičemž ti námořnice, zejména teda ti důstojníci teda té ukrajinské SBU byli předáni soudu a měli by být souzeni teda pro teroristické činy, protože tomu odpovídá i vybavení, které se našlo teda na těch lodích. Vrátím se ještě k těm věcem zaprvé, teda, které nastaly poté, protože přes ty polské hranice začalo už od 27. proudit dlouhé kolony kamionů ukrajinských spedičních firem, které teda mají podvalníky nebo prostě návěsy, na kterých je převážena z Polska zaplachtovaná vojenská bojová technika. A jsou to konkrétně teda bojové vozy pěchoty, které teda na rozdíl od těch elektronických západních ještě nemají ještě ovládání elektronické, to znamená Rusové je na dálku nemohou vypnout, protože ty elektronické jsou schopné vypnout. Takže tyto jsou ve velkém navážení. Doufám, že naši vojáci, kteří teď jsou na cvičení v Polsku a po Baltí, takže se s těmi vozy, s kterými tam odjeli, že se vrátí a že to nejsou ty vozy, které jsou vozeny pod těmi plachtami na tu Ukrajinu, což by možná napovídalo i tomu, proč náhle potřebujeme zase kupovat za 53 milionů nějaká nová vozidla tohoto typu. Ať už to bude BMP-2 či jiné bojové vozy pěchoty, prostě tak, jak jsou označovány. Takže samozřejmě může teda tady dojít i k tomu, že se to může zvrhnout na něco více. Zatím, ačkoliv Francie a Německo zejména teda považují ty nové protiruské sankce, protože hned zase byly, že budou protiruské sankce, Ukrajina také o ně žádala, tak zatím to vidí jako předčasné, protože říkají, je to prostě potřeba prověřit, zjistit, jak jako věci jsou a podobně, protože mají v paměti i to, jak je nedávno Ukrajinci podvedli s tím novinářem a o tom se zmiňoval i předseda parlamentu Slovenské republiky, pan Danko. Takže jsou všichni zaprvé opatrnější a za druhé, zejména západní Evropa, jí se nechce, aby začala eventuálně nebo byla vtažena do války s Ruskem, protože jí je jasné, že by se vlastně západní Evropa stala zanedlouho bojištěm třetí světové války, která by takhle mohla vzniknout. Otázkou je tedy vlastně, co tedy vedlo vlastně teda k té provokaci, těch dohadů je více. Jednak teda je to dohadů teda ohledně těch důvodů. Jednak je to teda ta záležitost, protože Porošenko ví, že za normálních okolností na jaře v březnu ty volby nemůže vyhrát, protože jeho preference už nečiní ani 10%. Takže snaha buď takovouto akcí ty volby oddálit, anebo je vůbec je nekonat, pokud by byl výjimečný stav, což je jako jedna z variant. Druhá varianta je, ta první mu moc neprošla, protože nakonec teda po nějakých táhanicích v parlamentě, kde ho nenechají ani mluvit, jak si tam jako místní opozice, teda, která tam je, tak nakonec ho nechala vyhlásit to stané právo aspoň teda na 30 dnů a s tím, že jenom v některých těch regionech, které jsou de facto při jižní mořské hranici a potom na tom východě, to znamená, které teda vlastně sousedí tedy s Donbasem a s tou Luhanskou republikou, jinde ne. Takže to je jako jeden takový ten důvod. Druhý důvod je ten, že samozřejmě on, aby se nějakým způsobem prosadil a získal nějaké body, tak se skutečně může pokusit o vyprovokování války s tím, že by se pokusil obsadit buď Krym, což by bylo šílenství, spíše teda tu Donbaskou republiku a tu Luhanskou republiku, případně teda chtěl vyhodit ten most do povětří, což se mu nepodařilo. Teď je otázka, co bude dál, protože, a to je ta třetí, to je ta třetí možnost, protože nezapomínejme, že na Ukrajině je hodně takzvaných amerických specialistů a pokud budou do této akce zataženi a byli by zataženi do regulérních bojů, tak bude Trump potom americkými neokony do té války dotlačen. Což jaksi tam vidím to nebezpečí jako největší. Co z toho bude pravda, jako těžko říci, to nám ukáží nejbližší dny, ale rozhodně to situace není dobrá. A zase až tak jako úplně, na rozdíl od některých jistě zkušených, třeba i komentátorů, tak bych jak se to nepodceňoval, protože podle mého názoru rozhodně to Porošenko nedělal o své vůli a musel tuto akci mít buď odsouhlasenou někým ze Spojených států, nebo dokonce mu někdo poradil. Možná, že nebyla ani z jeho hlavy. A vememe-li v úvahu ještě jednu skutečnost, že v podstatě ten Porošenko za normálních okolností nemůže v březnu vyhrát. Že pak se neví teda, kdo tam bude dál, jestli teda ta bude takzvaná plynová princezna Julča nebo někdo jiný. A uvědomíme-li si, že na jaře, že mají být volby do Evropského parlamentu, kde se čekají značné změny. Nějaké změny se budou odehrávat i ve Spojených státech, tak je dokonce možné, že toto je jeden z posledních pokusů, jak předejít těmto změnám, rozpoutáním skutečně světové války. Takže možné je úplně všechno, uvidíme, co z toho bude pravdou. Já se potom v té další části se pak ještě dostanu k tomu, protože ona totiž ta válka nehrozí jenom tady, zatím teď se to sklidnilo v Sýrii, zase se to rozehřálo více na té Ukrajině, ale nesmíme zapomínat ještě na Dálný východ, a to je otázka Číny, Jihočínského moře, Tchajvanu a tak dále, a k tomu se pak dostaneme v další části. Takže to je ode mě k tomu prvnímu z těch bodů. Haló?
Teď už vás slyším, mě se tady pohnul kabel ve sluchátkách, takže jsem teď vůbec nevěděl, co se tady děje. Tak jsem to mluvil. Dobrý.
Takže první bod jsme dokončili, doufám, že posluchačům se nepohnulo nic, takže že slyšeli.
Aby se v ní nepohnulo dítě, jak se říká. Ne, zkrátka těch věcí je spousta.
Možná trošku dušička, to ve mně taky, protože, jak jsem říkal na závěr, tak některé věci, i když třeba někteří komentátoři říkají, to je mráček, z kterého nezaprší, tak když to všechno vememe do důsledku, tak jsou tam jako některé indicie, že prostě teďka jakákoliv příležitost, protože už ty možnosti, jak ještě určitým jinak nezvratným procesům předejít, tak ty možnosti, kolik jich je a čas, kdyby se dali realizovat, tak se oboje se krátí, takže jakákoliv příležitost dobrá, takže to jsou věci, které mě trochu jaksi nechávají jako neklidným, no.
Tak. No tak se mrkneme na ty další zprávičky z Evropské unie, nebo vlastně z Evropy, že ano?
Z Evropy, ale ono to i trochu souvisí, protože hned ta první bych připomněl francouzského ministra financí Bruno Le Maire, který vyzval ke změně Evropy na říši, která by se podobala USA a Číně, což teda prohlásil v rozhovoru pro list Handelsblatt. Podle jeho názoru má být toto říše míru milovnou mocností založenou na principech právního státu. Tak to jako mě jako docela pobavil, protože v zápětí pravil, že Evropa se už nesmí bát použít své moci. Ptám se vůči komu. V každém případě toto, před čím jsme varovali už dříve, že v podstatě Evropská unie je nástrojem globalistů, tomu také odpovídá jaksi obsazení jejího vedení a že vlastně jejím prostřednictvím, že vlastně se mají evropské země vlastně dovést do jediné říše, národní státy zrušit, národy rozpustit, promíchat, také se k tomu ještě dostaneme dneska a má být vlastně jedna, vlastně čtvrtá říše, která by se potom později měla změnit v evropský islámský chalifát. Čili je to nalinkované a to je jeden z důvodů, proč prostě ti, kteří v této Evropské unii zůstanou, tak je toto čeká. A jestli jste poslouchali, vážení posluchači, rozhovor maďarského premiéra Orbána teďka na Barrandově u Jaromíra Soukupa, tak to tam v podstatě sice decentněji, ale tak to tam pan Orbán řekl taky, že vlastně Evropa se vlastně bude dělit na dvě části, na jednu, která bude islamizována a na druhou, která se bude držet i nadále křesťanských základů. A to je teda ta část, která by, on to takhle až explicitně neřekl, ale naznačil to, která by měla vlastně zůstat na bázi teda, nebo na té platformě V4, možná V4+, debatovali tam i o tom, zda třeba také k tomu Rakousku nebo ne a tak dál. Kdy teda pan Orbán říkal, že teda by držel teda ten koncept V4, ale že samozřejmě pokud některé země budou, jako třeba Rakousko a některé další budou spolupracující, on dokonce hovořil, což mě překvapilo, o Pobaltí, to bych až jako nehádal, ale prosím, tak, že samozřejmě jako další, jako přidružené, že být mohou, ale že by držel teda ten formát V4. Takže to je, myslím, jako velmi zajímavé. Já jsem to poslouchal se zájmem, protože to opravdu zajímavé bylo. A je to ještě, myslím, že to bylo na Czech Free Pressu, že tam ten záznam byl, ale bude nepochybně i v archivu Barrandova. Takže to je jedna zpráva teda k té změně Evropy na říši, což je jako tedy velmi, velmi zajímavé s tím, že už to někdo řekl tedy naplno, leč očekávané. Další záležitost, která je velmi důležitá, proběhla první mezinárodní konference proti vojenským základnám USA a NATO. A proběhla ve dnech 16. až 18. listopadu v irském Dublinu. Na jejímž uskutečnění se podílelo také České mírové hnutí. Bylo tam na této akci přítomno takřka 300 účastníků z 35 zemí světa. Vedle dalších řečníků na ní vystoupil předseda Českého mírového hnutí pan Milan Krajča. Tu konferenci také krátce pozdravil český poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček. A také se tam zúčastnil zástupce iniciativy Ne základnám. A v podstatě to tiskové prohlášení, které vyplynulo z této akce, tak říká, že proběhlo tedy 16. až 18. listopadu 2018 v Liberty Hall v irském Dublinu, že tam bylo teda téměř 300 účastníků z více než 35 zemí celého světa, že tam promluvili řečníci zastupující země ze všech kontinentů, včetně Kuby, Argentiny, Brazílie, Kolumbie, Spojených států, Itálie, Německa, Portugalska, Řecka, Kypru, Turecka, Polska, Spojeného království, Irské republiky, České republiky, Izraele, Palestiny, Keni, Demokratické republiky, Kongo, Japonska, Austrálie. Bylo tam v tom tiskovém prohlášení dále řečeno, že tato konference byla prvním organizovaným úsilím nově zahájené globální kampaně proti vojenským základnám USA a NATO, tvořené více než 35 mírových právních a ekologických organizací a podporované více než 700 dalších organizací a aktivistů celého světa. A na tuto mezinárodní konferenci, že je přivedl souhlas se zásadami načrtnutými ve společném prohlášení té globální kampaně, kterou teda při tom jednání ty účastníci konference odsouhlasili. A tam jednak teda si vyslechli teda fakta o agresích, intervencích, úmrtích, ničení a poškozování zdraví, životního prostředí a podobně. A dále se tam říká o tom, že nejenom tedy ty účastníci odmítají všechny vojenské základny a považují téměř tisícovku vojenských základen USA na to zřízení po celém světě a představující hlavní pilíře globální imperialistické nadvlády USA, státu NATO a Evropské unie za největší ohrožení míru a lidstva, ale také to, že musí být všechny zavřeny. A vojenské základny státu NATO jsou vojenským vyjádřením imperialistického zasahování do života svrchovaných zemí ve jménu dominantních finančních, politických a vojenských zájmů kvůli kontrole nad energetickými zdroji, dopravními trasami, trhy a sférami vlivu s jasným porušováním mezinárodního práva a charty OSN. A účastníci konference vyzývají organizace a hnutí, jež souhlasí s výše uvedeným, aby úzce a koordinovaně spolupracovali v rámci globální kampaně na organizování a mobilizování veřejnosti celého světa proti vojenským základům USA a NATO. Hovoří o tom, že je prostě potřeba uzavřít a že je potřeba věnovat zvláštní pozornost zejména základnám Guantanamo na Kubě, základně USA na Okinavě a v Jižní Koreji, v německém Ramsteinu, v Srbsku a starým i novým základám USA na to v Řecku a na Kypru. Dále zřízení nového afrického velitelství USA a přidružených vojenských základen v Africe. Dále četným základám na to v Itálii, ve Skandinávii, letiště Shannon v Irsku, které je používáno jako vojenská základna USA a NATO, a nově zřízeným základnám Spojených států, Francie a jejich spojenců na syrském území a kolem něj. A jinak teda hovoří o tom, že konference podporuje globální masové mobilizace proti summitu k 70. výročí NATO, pořádanému 4. dubna 2019 ve Washingtonu DC. Takže asi se máme na co těšit, protože tam zřejmě budou ty protesty v tom Washingtonu toho 4. dubna zřejmě velmi silné. Takže to je informace tady k této záležitosti, která je vlastně první tohoto druhu a je dobře, aby byli posluchači o ní informováni. Z těch dalších informací, které se týkají ještě Evropy, tak je tady shodou okolností informace navazující a sice ta, že na to pod rouškou cvičení jsou silně vojáky u ruských hranic. To navazuje dokonce i na tu první zprávu, která se týkala toho kerského průlivu, protože samozřejmě to může být celé vytvářeno jako koordinovaně jako záminka k tomu, aby teda vlastně ten útok mohl proběhnout. To znamená, tady se v té zprávě hovoří o tom, že země NATO se vyzbrojí pod maskou cvičení a jsou to vlastně teda vojska s těžkou obrněnou technikou, jsou soustředěna v pobaltských zemích, v Polsku a v dalších zemích. Takže mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová připomíná, že vlastně NATO, že pokračuje teda v důsledném přesunu na východ a že vlastně ta vojenská přítomnost NATO se zvyšuje od Černého moře až k Baltskému moři, čili vlastně celým tím pruhem. Takže to je další taková zpráva, ke které ani v celku nemá smysl něco více říkat, protože to, co mělo být řečeno, jsem už asi řekl předtím. Zmínil bych se ještě o jedné zprávě důležité z Evropy a to, jak víte, tak je v podstatě ať už tomu budeme říkat spoura povstání žlutých vest ve Francii, kde ty protesty proti navyšování cen pohonných hmot se zejména v Paříži se zvrhly do polučních bojů, kde se používá slzný plyn, kde už teda kdy bylo jenom včera začeno 180 lidí už tam zelize, kde už jsou asi dva mrtví a hromada raněných v těch dalších městech. Ty jdou do stovek, které ty ranění. V těch dalších městech je to klidnější. A pro představu, ty masové protesty žlutých vest začaly 17. listopadu s větší či menší intenzitou pokračují neustále a minulou sobotu se jich zúčastnilo více než 100 000 lidí. Takže to je dost důležité jako informace, jinak ještě to, že tyto nepokoje se přelily už do Belgie, kdy mají také poměrně dramatický průběh a začaly již se rozšiřovat i do Německa. Je otázka teda, jak se to vyvine dále a čím to skončí, protože zdá se, že už nepůjde jenom o ceny pohonných hmot, ale o celkovou nespokojenost obyvatelstva, s tím, jak jejich vlády to prostě vedou. Takže toto je samozřejmě věc, která není a nebude problémem jenom v těch jmenovaných zemích. Takže to je tato informace a ještě k tomu snad jednu věc. O tom Německu jsem hovořil, tam dokonce jsou zavřené někdy benzínové pumpy. Jednal ještě s Macronem delegáti prostě těch demonstrujících. Ten sice jako odsouhlasil, že mají právo protestovat pokojným způsobem, klidným způsobem, a na tiskové konferenci potom řekl, že je to tak asi všechno, co ty lidé mohou. Takže pak odletěl teda do Argentiny na jednání G20 a vlastně od včerejška, od rána se ty protesty znova teda se zmobilizovaly a vypukly, nebo propukly s větší intenzitou, ale co je důležité, taky s rozšířenými požadavky. Jedním z nich je demise prezidenta. Takže tam se bojuje, v Paříži se bojuje, tam jsou zapálená auta, zase vytlučené výlohy, nepochybně vyrabované krámy některé a tak dál. A je zajímavé, že vlastně ty protesty jsou tam rozděleny do dvou skupin. Jedni jsou takový ty klidně stojící v těch žlutých vestách a pak je tam vedle toho extrémní levice, která je dokonale připravená na ty různé střety a jsou velmi dobře koordinovaní a ty jsou teda kompletně vyzbrojení ochrannými maskami, rouškami a tak dál a jsou organizovaní. Takže a ty vlastně jdou teda útočně teda do těch střetů s policií, takže je otázka teda, v co se to nakonec zvrhne. Jinak do Paříže bylo povolaných 5 000 příslušníků policie a Gendarmerie nationale, což je teda národní četnictvo. A jinak teďka odhad policie na tom protestu, který byl ze včerejška, tak je asi 37 tisíc lidí v Paříži. Takže tolik jenom teda k těm informacím z Evropy, které tady máme, jak vidíte, tak to žádná selánka to není.
Ono by bylo zajímavé, kdyby toto, co se děje ve Francii mimochodem, kdyby se dělo někde jinde, třeba z Ruské federaci, že ano, tak už by byl představitel Ruské federace nazýván diktátorem, nedemokratem, jak tam řeže a kropí ty svoje občany, že ano, jak oni vlastně vyrazili za ulic za to, aby se měli líp proti tomu státu, který jim nasazuje ty daně. No ale jelikož se to děje ve Francii, že ano, kde je plastový makaron prezidentem z domu Lorčát, tak zkrátka se neděje nic a prakticky mínění a vlastně naše média to asi ani moc nezajímá, že ano, takže to hlavně souzní tady na Alternativě a Facebook je toho plný, že ano.
No teď už se zdá, že nám začnou zdaňovat naši, že nebudou pozadu a jak jsem měl nějaké náznaky, netvrdím, že to zatím je jako napevno, ale už jsou tady nějaké úvahy o tom, o zdaňování telefonů a když bude v domácnosti více televizí, tak více televizí a podobně. Takže budeme si moc možná v krátké době porovnat, do jaké míry jsme temperamentem odlišní třeba od těch Francouzů. Já si myslím, že příležitost dostaneme taky.
Jo. No ono je zajímavé.
Protože to souvisí totiž s jednou věcí, o které nikdo nemluví. Prostě ti národní hosté něco stojí a něco budou stát a oni teďka zjišťují, že na ně nemají, že se sem pozvali do Evropy a nemají na ně. A nebudou na ně mít. A teď je otázka taková, že i pro naše lidi, kteří řeknou, no tak tady někde budou, no když jako o nic nejde a tohle, to je otázka, kolik jí dostane kdo na výživu a na zaopatření, protože někdo na ně bude muset dělat, někdo na ně ty peníze bude muset vydělat a když se nevydělá, tak ten stát je prostě daněmi a dalšími věcmi se bude snažit prostě těm lidem ty peníze sebrat.
Tak, tak.
Tam je ten princip a to se bude zvyšovat, to je to, proč jsem už dříve, když někteří naši podnikatelé pořád se domnívali, že tyto lidé je zachrání, ne těch 300 tisíc lidí, kteří se flákají po těch neziskovkách, ale tyto lidé, ty nekvalifikovaní, že je zachrání. Tak jsem říkal, nebo jsem psal, že prostě si budou rvát podnikatelé vlasy, protože budou, až se sem navezou, tak budou, nedej bože, tak budou platit jako mourovatí, budou zdaněni, budou platit jako mourovatí. Protože někdo zaplatit musí a z některých lidí u nás už tady nikdo nevyrazí ani po zídech, protože ty lidi už nemají.
Ono je zajímavé, že ty technologické, teď se teda říkal, že bychom si připlatili, když tak za ty mobily a takové ty bekárny, že ano, ale dobře nám tak. Na druhou stranu, zrovna tyto technologické kraviny, které oblbují jenom lidi, ty se zlevňují, aby byly širokým masám dostupné, a to, co je skutečně životně důležité, ať už je to střecha nad hlavou, že ano, tedy bydlení, energie a další věci, tak to se zase razantně zdražuje. Tady všichni nadávají už týden, že pomalu jim chodí nové složenky nebo přepisy samozřejmě od jejich dodavatelů, poskytovatelů, jak už elektrické energie, plynu a dalších. Takže tam bude zase skokové zvýšení. Tak tady to vidíte, to je přesně to, bez čeho se neobejdete, anebo jen velice těžko, tak to vám tady napálej, aby z toho byly peníze, aby se od nás odváděli. Takže ono je to i zkrátka stále o tom, že se z nás dělají otroci.
No je až podivem, že mnozí lidé, zejména teda ti mladší, mají jako do dneška žijí v tom, že prostě ty peníze někde rostou na stromě. Že stačí přijít a jenom s tím stromem zatřást a oni spadnou dolů. Jo, pak jenom pozbírat a tak. Jo. Takže jako ty peníze někdo musí vydělat. A když se ty peníze dají na jednu věc, no tak pak něco na jinou věc. Jo? To znamená, to se potom týká samozřejmě těch mladých, to se pak týká další věcí, to se pak třeba týká školství, to se týká zdravotnictví, to se bude týkat všeho. Protože pak nám nebudou peníze na nic prostě. Jo? Protože se budou přednostně platit tady tyto věci a víme, že ten evropský sociální pojistky, který podepisoval Sobotka, včetně teda těch oni vždycky v té hlavní smlouvě toho jako moc není a vždycky je to v těch přídavných komentářích a v tom, tam to teprve z toho leze. No tak jako pokud mají být jaksi přednostně honorováni tito lidé, a to je třeba na úkor jako našich důchodců a podobně, no tak jako podle toho to bude vypadat, že?
Tak, no. Jdeme kouknout na další.
Budeme dál. Pokud jde o Brexit a věci, které s tím souvisí, tak mě zaujala jednak zpráva o tom, že Španělsko se údajně dohodlo s Evropskou unií o Gibraltaru. Ono to bylo v souvislosti s tím, že Evropská unie měla teda jednat 25. také jednala s Velkou Británií, zástupci Velké Británie, teda na summitu, kde teda měla být schválena dohoda o Brexitu. A Španělsko se údajně dohodlo teda s Evropskou unií o Gibraltaru. Je zajímavé, že Španělsko s Evropskou unií, jako s Velkou Británií, protože ten Gibraltar drží Velká Británie. A tvrdí tedy, nebo skončilo to teda tím, že předseda teda Evropské rady Tusk a španělský premiér Sanchez po nějakém dlouhém jednání do večera uzavřeli dohodu o Gibraltaru. Ale byla taková spíš taková ta dohoda, že se v podstatě spíš jako dohodnou teda, že jsou ochotní jednat ze Španěl s tím, že teda s tím souhlasí zástupci britské vlády v prohlášení, kdy uvedli, že jsou ochotní jednat se Španělskem u budoucnosti Gibraltaru. No to není ještě vůbec nic, že jo. Ale takže tímto to jako skončilo. Takže potom následovalo to jednání o té smlouvě o Brexitu, kde teda ale to hlavní, a to na to upozorňoval teďka i Valery Pjakin, myslím tuším posledním pořadu, že vlastně to podstatné, že se nedohodlo, kdy, protože to podstatné je otázka hranic, oddělení hranic a vůbec jak teda to bude, protože Irsko je nadále tedy členem Evropské unie, Británie by být neměla, teď je to otázka tam hranic a vůbec jak teda tam budou Irsko, Severní Irsko a jak teda tam bude chráněna nebo nechráněna hranice pro pohyb zboží a další záležitosti. To je jako jeden problém, který tam mají. A druhý problém, a u toho bych se chtěl chvilku zastavit. Víte, někdo řekne, no podívejte se, tak velká země jako Británie a už se říká, že oni budou mít velké problémy, když oni odejdou z Evropské unie. No, na jedné straně, když jim půjde dolů Libra, tak jim to pomůže v ekonomice, v exportu, ale na druhé straně, Oni skutečně budou mít problémy, ale proč? A to je důležité si říct, protože 60%, neuvěřitelných 60% hrubého domácího produktu Velké Británie tvoří dneska činnost bank a vlastně tím, že vlastně takhle tam vlastně šla ta bankovní činnost nahoru, tak Velká Británie postupně odbourala některé činnosti, spolehla se teda na tvorbu HDP tímto způsobem a dneska jim ty činnosti, a to je otázka v zemědělství, to jsou otázka některé těžký průmysl, některé další věci, ale i spotřební průmysl, což teda v případě potřeby dováželi, tak dneska náhle tím, že bude ta Velká Británie vydělena z té Evropské unie, tak tam vlastně možnost teda toho propojení na ty britské banky a jejich využití, tak se zásadním způsobem sníží a tato úloha přijde podle všeho a přichází na německé banky a oni náhle budou mít velký výpadek. Vlastně tedy v příjmech a budou mít velký výpadek teda i v tvorbě HDP. Čili prosím vás, vážní posluchači, neples to s Českou republikou, kdy Česká republika na rozdíl od Anglie není ten, který na někom parazituje. Naopak. Opak je pravdou. Oni parazitují na nás, to znamená, tady by to bylo zcela žádoucí, protože bychom se zbavili toho, že tady odsud je ročně vyváženo dneska už 8,3% HDP, což při přepočtu už je přes 400 miliard. Takže zatímco tam je to zcela obráceně. Čili na nás parazitují jiní, takže v případě, že jsou oddělení, tak pouze si polepšíme, zatímco tam v případě, že se teďka odděluje Británie, tak tam se naopak ta Británie v tomto pohorší a bude zase se muset vrátit zpátky k některým činnostem průmyslovým, zemědělským, které již v mezidobí nebo v tom minulém období potlačila, protože se domnívá, že to nepotřebuje, že to doveze a jim tam vlastně peníze jim tam dělali, protože tam vlastně ty toky peněz šly přes ty britské banky, tak ty peníze dělali další peníze. A jak víte navíc, tak ten bankovní průmysl, protože tomu se dá říct bankovní průmysl, tak jak víte, tak je ještě ke všemu teda v souvislosti s přesunem, s postupným přesunem sídla jedné větve globálního prediktora z Velké Británie do Číny, tak je přesně přesouván tam Šanghaj a tak dál, takže to není náhoda toto, takže to je jako zásadní rozdíl toto. Takže to je tady k této zprávě. Takže tam se zdá, že vlastně to i nadále bude kulhat a bude to takový Brexit, ne Brexit, oni budou odcházet, ale vlastně to nebude pořád finální a kdo sleduje Valerie Pjakina, tak ví, že to je proto, protože je v některých věcech jsou ty světoví globalisté v realizaci svých plánů pozadu, tak tady musí určité procesy musí zbrzdit, celý ten postup musí zbrzdit, aby se jim to nepostavilo na hlavu nebo nerozsypalo. A to je přesně ten důvod, proč ten Brexit je takový, že jako krok před a dva kroky vzad a pak zase kousek a tak. Takže to je přesně ten důvod. Takže to je teda tady k této záležitosti. A ještě pokud je o některé další, tak bych chtěl podotknout nebo upozornit posluchače na německé ultimátum před Brexitem, kdy Němci řekli jasně, Merkelová, že ti, kdo v Evropské unii zůstanou, se musí vzdát zbytku své suverenity a ten, že přijde na čtvrtou říši. Takže ta bude i proti vůli těch evropských států, takže tady je jako představit, že to zase nějak jako upatláme, nějak to vydržíme a vystojíme a odčvejkujeme, tak je to otázka času, kdy se bude muset to rozhodnout, jestli se staneme součástí čtvrté říše, odevzdáme veškeré zbytky nebo zbytečky suverenity, přestaneme být státem, pak za chvilku přestaneme být národem, protože z nás bude jenom nějaká taková ta etnická skupina, jako byli tady ti ružičtí Srbové, než je potom postupně je vlastně vylikvidovali, nebo je prostě rozptýlili tak, že dneska už z nich nic není, anebo tady, jestli chceme být dále národem a státem. to je i nakonec zase se vracím k tomu, co, o čem byla z části řeč, tedy s panem Orbánem. Takže tady jasně dávají nůž na krk a tam není zatím ještě datum, ale to datum se v každém případě se přibližuje a je to úplně jasný, protože ta německá kancléřka jasně řekla, že národní státy mají povinnost odevzdat vlastní suverenitu Evropské unii, které vládne Německo. Takže je to vlastně čtvrtá říše jako řemen. Takže to je prostě potřeba toto brát v úvahu a nebrat to skutečně na lehkou váhu tohle, protože tohle je vážná věc. Takže to je tato záležitost a snad ještě jednu věc. A to je to, že teda Evropská rada schválila návrh dohody o odchodu Velké Británie z Evropské unie. Rozhodla se, že smlouva vstoupí v platnost 30. března 2019. To by bylo dobré, ale Evropská rada vyzývá komisi, Evropský parlament a radu, aby učinili nezbytné kroky pro to, aby tato dohoda mohla vstoupit v platnost 30. března 2019. Tím by se zajistil řádný odchod, ale problém je v tom, že tam prostě některé ty věci nejsou dohodnuté, jak jsem zmiňoval, a že vlastně tam si jen naznačili, aby něco udělali, takže se dohodli, že se dohodnou. A zatím to jako dotažení není, takže uvidíme, jako co bude dál. Takže to je teda tady k tomuto bodu.
Tak. No, žel, všechno máme, jak to tady je. No, já to chtěl jsem to, ale ani to nebudu komentovat. Nechám to být. Prostor vám. Už máme 50 minutek, tak ať se dostaneme.
Pokud jde, ono to běží rychle, pokud jde o události v České republice, jen bych zmínil v krátkosti neuvěřitelnou investiční pobídku, kterou se schválila naše vláda pro automobilku BMW v celkové výši 528 milionů korun. Jako těžko se to chápe, protože ta bavorská automobilka slíbila vytvořit 250 pracovních míst, to je někde na Sokolovsku, kde má by vystavit nějaký snad závodní polygon, ale jako, ne jako na závody, ale jako zkušební teda. A přičemž ale ti vysoce kvalifikované pozice, ty budou obsazeny německými odborníky z Bavorska, kteří budou dojíždět. Sokolovsku zůstane chudé a jinak takové ty málo kvalifikované, tak ty dovezou od někud z Balkánu. Takže tam zůstanou jenom nějací odborníci na té střední úrovni, no a ty přetáhnou z těch menších soukromých firm, takže si opravdu nepomůžeme. Krom toho, že v době, když teda tady je bída o pracovní sílu, tak vytvářet pracovní místa a platit za každé pracovní místo více jak 2,5 milionu korun, jo, je opravdu velký luxus, zvláště s ohledem na to, že většina těch míst ještě nebude ani obsazena českými občany. Takže to je opravdu zarážející a nechápu, proč prostě vláda pokračuje neustále prostě tím letá chybným trendem dále. Ten chybný trend, jak připomínám, tak byl založen Washingtonským konsenzem už počátkem 90. let a my jedeme prostě jako blbý, slepý, pořád hluchý, pořád jedeme se trvalé dál, pořád na tom budeme prodělávat, protože my prostě potřebujeme vlastní výrobu s vyšší přidanou hodnotou a tak dál. Prostě což tady zase nebude a potřebujeme hlavně prostě český průmysl, podporovat český průmysl a ne teda podpora někoho jiného, kde z toho vůbec nic nemáme prostě. Takže ta vláda by měla zaprvé teda tím hlavním úkolem vlády teda by ani, no tak měli by třeba podporovat růst, ale především by měli udržovat takový prostředí, kde teda platí určitá pravidla hry, aby jednak byla dlouhodobá, ty podnikatelé mohli je používat a jednak teda, aby té ekonomice jaksi nevadilo nic v rozvoji a my vlastně díky už i tomu, že teda jsme pod tou Evropskou unií, tak těmi směrnicemi a nařízeními ta nám do toho soukolí přímo jako hází prostě kamení, když nechci říct vidle přímo, jo. Takže to je prostě jako nesmysl, to je jedna věc. A druhá věc je, počítejme s tím, že automobilový průmysl, ten, který známe, tak za chvilku půjde prostě pryč. Jak víte, tak Volkswagen, elektromobily si převádí výrobu do Německa, tady bude dělat to, co je víceméně co pak bude víceméně už jako k vyřazení, to znamená ještě benzínové a naftové motory. A jinak ještě snad jednu poznámku, počítáme s tím, že někdy ke konci příštího roku řádově už lze čekat nějakou recesi hospodářskou. To znamená, já prostě těmto důvodům a myšlenkovým pochodům vlády jako opravdu nerozumím. A prostě pokud někdo chce kritizovat Babišovu vládu, tak tady má konkrétní věcní důvody. Ne ty hlouposti, jako kvůli kterým běhají někde s transparenty prostě po náměstích, ale tady mají konkrétní věci. Jo. Konkrétní věci, které se týkají nás všech, týkají se prostě tady toho státu, což zatím bohužel se neděje. Já to přičítám tomu, že prostě ti lidé nejsou mentálně a odborně natolik na výši, aby něčeho takového byli schopni. Kdyby byli, tak to nepochybně budou dělat. No, jinak jsem se chtěl dotknout v krátkosti, i když vystoupení prezidenta Zemana v Knesetu, který bylo hodnoceno velmi dobře, jak teda v Izraeli, tak je hodnoceno velmi dobře a zajímavě i tedy vlastně zahraničí, a kdy tedy on především jaksi potrhl jednu věc, nebo upozornil jednu věc, že zatímco Židé se dříve cítili bezpečný a lépe v západní Evropě, takže ta situace se mění a že dneska vlastně, že díky teda těm procesům, které probíhají, takže vlastně dneska je to především střední Evropa. Střední a východní Evropa, záleží teda, co tu východní Evropu máme na mysli, protože samozřejmě není to třeba Ukrajina, kde teda zase vlastně byly zase zahájeny vlastně zase takové ty hony na ty na ty kongresisty, na ty chasidy a na tyhle ty, na tuto větev Židů. Takže tam to není, ale je to teda ta východní nebo střední Evropa, chcete-li. To znamená země, jako jsme my, Maďarsko a podobně, řekněme Polsko a tak dále. Takže to je jaksi věc, která tam ceněna byla, už také proto, že není jasné, jak to bude, jak dopadne teda ten souboj teda sionistů, tedy s těmi chasidy, nebo s těmi kongresisty, to znamená ti první, teda, kteří věří na to, že tedy vlastně celosvětová nadvláda Židů nastane teda na spáleništi státu Izrael, zatímco ti druzí věří teda na to, že teda bude vlastně vedeno tedy vlastně z Jeruzaléma, to znamená, že ten stát židovský, že se udrží. A ta druhá varianta je v podstatě varianta, teda, kterou teda nahlíží jak teda prezident Trump, tak prezident Putin, a shodou okolností někteří komentátoři vlastně k ním přiřazují i Zemana, že vlastně se prezident Zeman vlastně tímto vlastně dostal až vlastně na úroveň až fakticky jako světové politiky. Takže to je jenom jako na okraj, protože mnozí lidé tak jako obvykle sice co zhodnotí, ale nechápou z toho vůbec nic. No, takže jenom prostě tímto ve stručnosti, protože nechci nějak jako to více rozebírat. Ještě snad jednu věc, úplnou novinku. Poté, co tedy premiér Babiš, jak si řekl, že tedy nepodepíší tedy v Marrakeši tedy globální kompakt, tak hned se objevila odveta s tím, že by Česká republika měla vracet Evropské unii peníze kvůli dotacím pro Agrofert. Jako vyprávět si o tom, že to je shoda okolností, je zbytečné, protože je to jasné a v celku i ti, kteří jsou v tom zaangažováni, tak to jsou globalistické organizace u nás a tam jako není o čem, tam je to jasné. Zatím je debata o tom, že teda by Česká republika teda měla hradí asi část z 82 milionů euro, což je asi 2,1 miliardy korun. Někdo říká, že by to mohlo být ještě daleko vyšší, že by to ještě mohlo být z doby, kdy byl Babiš pouze teda ministrem financí, že už tam tehdy vlastně podnikal a měl jako vliv tedy na řídil teda svoji firmu. Premiér Babiš říká, že loni vložil Agrofert do svěřeneckých fondů a že to dělá přesně podle českých zákonů, tak jako, že nechápe, co mu vůbec jako vytýkají. Takže uvidíme, jako, jak to bude jako probíhat dále. Takže je to zase nová kauza prostě proto, protože možná, že přijde na to, že jemu i nám bude lépe, když konečně z Evropské unie odejdeme, než abychom tam setrvávali a pořád v tom chomoutu a pořád za něj někdo tahal prostě, protože tohle jako je opravdu. Samozřejmě podnikali další, že jo, a vesměs i v těch jiných vládách a jako nic se nedělo, zneužívá se to tehdy, když je to prostě zapotřebí, no. Takže to je jako ještě taková jako prostě nová zpráva, která je, angažuje se v tom silně Transparency International, která v tom byla od samého začátku a která teda je vedena teda nebo považována za globalistickou organizaci. Takže tolik jenom snad tady k tomuto bodu. Víc asi bych ani tady k tomu neříkal o tom, že o některých těch dalších věcech ještě tady sice nějaké informace mám, ale myslím si, že jsem si jich aspoň okrajově dotkl už. Takže to je asi tady k tomuto bodu také celé.
Pokud ono je zajímavé, mě jenom napadlo, přesně jak jste říkal, že teda budeme někomu platit tady bejkárny, jako je Polygon nějaký zkušební, že ano, BMW, přitom oni otevřeli nedávno v Ruské federaci obrovský závod, obrovskou továrnu, že ano, kde tedy aspoň skutečně ty lidé budou pracovat v široké míře a bude tam možnost uplatnit se v zaměstnání x stovka, možná x tisícům lidí, protože ten závod je opravdu mega velký, teď opravdu hledám jenom z hlavy, ale tady je zajímavé, co budeme jíst, když tady budou samé montovny? Co budeme jíst, když tady budou samé továrny pro automobilový průmysl? Kdyby se opravdu něco pokazilo, když to řeknu hodně slušně, v tom globálním ekonomickém systému, který je stále držen tak nějak už jenom na kapačkách, že ano, tiskem a imitací nových peněz. Takže se ptejme, jestli pak budeme tady jíst beton, jestli budeme jíst železo z těch z konstrukcí těch továren, z těch hal. Co tady budeme jíst jako občané, když zásoby v Evropské unii jsou zásoby jídla maximálně na 8 dní? Pokud se něco pokazí, a to tím šeredným způsobem, tak si můžeme ze 100% jistotou říci, že země, u kterých to jídlo bude, jakože se vozí samozřejmě ze severu Afriky, když tak Španělsko nám dává samozřejmě sice hnus, ale aspoň dává nějaké ovoce, zeleninu, Holandsko, že ano, Itálie a tak dále, tak myslíte si, občané České republiky, dámy a pánové, že oni to přednostně budou posílat nám, nebo si to přednostně nechají pro svoje lidi? A bude jim jedno, jestli my tady vychcípeme, když to řeknu takhle nahrubo, jestli tady my vychcípáme hlady. Když nejsme schopní vrátit lidem půdu, vrátit lidem to, aby se to o tu půdu rádi starali a viděli, že ta půda je uživí a nasytí. Protože zase to souvisí s tím, co jsem říkal předtím, že ty krávoviny, které tady sdělají z lidí hlupáky, ty nám zlevňují, ty máme levné, dostupné, v široké míře. Každý blbec, aby měl mluvil s prominutím, každý blbec, aby měl televizi, kde mu budou lhát a budou mu ukazovat, jak má žít životy jiných, ale ne svůj. Tak přesně v tomto stylu je i toto. Takže my tady budeme vyjásat a vítat BMW, Bavorische Motorwerke, že ano, místo, abychom tu půdu využili pro to, aby se tady dělala potraviny, aby se tady pěstovaly věci pro nás, z kterých můžeme žít v případě nějakého průšvihu. To tě jenom za mě, aby si to lidé uvědomili, že ano, že aby se na to koukli, jak to tedy je. Protože mobilů se nenajíme, že ono. Automobilů taky ne a jiných bejkáren taky ne. Takže jako to je úplně bezpředmětný. To je pro nás úplně nepotřebné tyto věci.
A ten problém je ještě horší o to, že jednak v pohraničí už dost půdy koupili zejména Němci. Oni dneska si udělají SROčko a to, tak to tady jako v pohodě tady koupí, to je první věc. A když na dotace nebo na cokoliv, ale prostě koupí Němci. A druhá věc je taková, že prostě pokud budeme hodní, no tak a bude všechno fungovat, tak nám se budou posílat ten hnus. Jako je zajímavý, že tady jste velký foliovníků kolem té Murcie, na tom jeho východním pobřeží Španělska. Já jsem tam dosledil, tak to znám. tak tam opravdu, když si člověk dá rajský, tak to bylo cítit tu rybí moučkou, tu něčím jiným, prostě hrozný. A přitom, když tam člověk půjde do restaurace dát jídlo, tak tam mají zeleninu výbornou. Jo, to znamená, jestli tohle to je jenom prostě pro nás, nebo já nevím. Ale pokud to nebude fungovat, pokud něco přestane fungovat, tak nebude, vážení posluchači, ani ten hnus, nebude nic. Jo? A to je prostě potřeba si říct, protože buď budeme neustále jenom postupovat a chovat se podle něčích pokynů, podle něčích instrukcí zvenku, ale to musíme pochopit, že oni ty pokyny, instrukce dávají ve svůj prospěch a na náš úkor, nikoliv, aby dělali nám dobře a sobě špatně, to vůbec ne. Takže to je prostě potřeba si uvědomit a je potřeba si to uvědomit včas, než jak si nám to ukáže praxe, pak to bude hodně natvrdo a bude to hodně špatný. A to je to, proč jako hovoříme o tom, že bychom konečně měli volit takové strany a vlády, nebo strany, které potom sestaví vlády, které budou sledovat naše národní zájmy, protože my pak budeme mít hlad. My teďka jíme hnus. A ne cizí. A jako to je ten zásadní problém. Zatím tam máme lidi, nikoliv náhodou, kteří jako jsou tam velmi, velmi v tom pohodlně, oni nemusí nic vymýšlet, oni nejsou za nic odpovědní, teda oni jsou, ale oni se tak necítí, protože oni přece jenom a pouze vykonávají něčí pokyny ze zahraničí. Takže oni nic, oni muzikanti. Ale prostě ty dopady na nás jsou enormní a budou stále větší. A ta doba, kdy to pochopí všichni lidé, tak ta se blíží. Ta se opravdu blíží. Takže pokud nemáme k tomu nic dál, pojďme na to Slovensko.
Tak, jdeme se kouknout k našim bratřím.
Tam je velmi podstatná jedna věc. Já jsem ještě nezmínil teda, ale zmínil jsem to, že teda česká vláda zatím tedy, že odsouhlasila tedy to, že vlastně teda se nebudeme podepisovat ten globální pakt OSN o migraci. A 29.11. slovenští poslanci odmítli ten globální pakt o migraci, OSN o migraci rovněž. A požádali současně vládu premiéra Pellegriniho, aby odstoupila z procesu přijímání dokumentu, protože tam podle informací, které jsou, tak tam víceméně snad už dokonce přítomnost a někde podpis na prezidenční listinu teďka při tom novém plánovém setkání v Marrakeši už vlastně tam snad dokonce značí souhlas prostě s tím. Tam je to takhle šácky uděláno. A proti tomu migračnímu paktu už se dříve teda vyjádřila jak Česká republika, Rakousko nebo Maďarsko, tak je tam, tak odmítlo také Polsko, nebo my se samozřejmě o Spojených státech, o těch je to známé. To znamená, že fakticky teda tady v tomto tom zafungovalo teda V4, řekněme V4+, do jisté míry, protože pokud jde o slovenský parlament, tak ten uvedl, že migrační pakt není v souladu s existující bezpečnostní a migrační politikou Slovenska. Na to reagoval teda ministr zahraničí Slovenské republiky Miroslav Lajčák, který pohrozil demisí, pokud Slovensko dohodu odmítne a pak tu demisi tedy, protože to Slovensko odmítlo, tak tu demisi podal, s čím zase nesouhlasil tedy premiér Pellegrini, samozřejmě ani prezident Kiška a teď se dali do toho, že zase teda Lajčaka přemlouvají, aby Lajčak nerezignoval. Co z toho tedy vyplyne, zatím nevíme, protože nechápu sice proč slovenský premiér Pellegrini obhajuje ministra zahraničí Lajčáka a chce ho přesvědčit, aby se vzdal svého rozhodnutí o demisi, protože na druhé straně jsou tam hlasy jako i bývalého generálního prokurátora, který za něj dokonce podává na Lajčáka trestní oznámení pro vlastizradu. Nevím, jestli ho podal, ale podle tisku to mělo být, že ho podá. Takže teď mi vypadlo jméno, jinak teď je to také kandidát na prezidenta budoucího slovenského. Za chvilku se asi vzpomenu. Takže i na tom Slovensku jsou ty procesy jako zvláštní a člověk se jenom musí divit tomu, co těmto lidem bylo slíbeno, že to takto vehementně prosazují. Podívejte se u nás na pana Pocheho, co prosazuje, když ne on, tak prostřednictvím pana Petříčka, a teď se podívejte na tom Slovensku také. Tak jako to je až jaksi takové zvláštní a člověka to navozuje toho člověka jako různé myšlenky prostě tohleto, jako není to určitě normální. Takže na to je prostě potřeba asi jako se tomu více věnovat a sledovat to. A jinak jsem chtěl ještě říct, že 29. listopadu bylo v Bratislavě, byla demonstrace proti NATO a ta demonstrace se koná třetí rok a jsou ty demonstrace organizovány pod vedením doktora Jana Černogorského. A jinak v sobotu 1. prosince ještě teda od 14:00 mělo být, nemám zprávu, zda bylo, ale asi ano, před budovou Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky měla být demonstrace proti globálnímu paktu OSN o migraci. Takže, protože tam je to tak, že i když teda ten ministr Lajčák podal demisi, tak vláda stále nerozhodla, jestli do Marrakeše ze Slovenska někdo pojede nebo nepojede, což je neuvěřitelný, protože když to nechci podepsat, tak tam nejezdím. A abych jsem tam jel, a pak jsem dělal hloupý, že jsem tam podepsal jenom prezenčku a že to vlastně platilo jako souhlas, no a dělal jsem pak jako hloupého někde, tak to je jako opravdu zvláštní. Takže tam se zatím to probíhá takto a jsou tam probíhají tam takovéto hry, když to řeknu popravdě, jako jak to vypadá. Takže zatím jak si jsou proti, ale jako není jisté, jak to dopadne. Ono, ačkoliv kde to je jisté, je. Takže to je předposlední bod a já bych ještě možná udělal teď ten poslední bod, bych se zmínil a pak bychom si když tak mohli dát pauzu a pak bychom se vrátili k té druhé části, pokud budete souhlasit.
Jo.
To jsou informace, vážení posluchači, ze středního dálného východu, které jsem vybral. Ono za těch 14 dní vždycky, tak ono se toho v dnešní době, kdy opravdu ten děj jde hrozně překotně, tak je toho poměrně hodně, takže se omlouvám, že chci dělat takovou trochu reprezentativní jaký přehled, takže to jde tedy jaksi trošku hůře, trošku složitěji. No a tam je první věc je ta, že vlastně proč tedy Spojené státy se snaží uzavřít urychleně mír s Talibanem, což to je teďka jako skutečnost. A tam je to tak, že v podstatě ten první listopadový den ten vrchní velitel amerických jednotek v Afghánistánu, generál Austin Miller, prohlásil, že prostě válka v Afghánistánu se vojensky prostě vyhrát nedá. To si myslím, že by měli poslouchat všichni lidé u nás, kteří jsou pořád nadšení a jsou to nadšení válečníci. A o týden později v Moskvě se konala mezinárodní konference o Afghánistánu, které se zúčastnil i Taliban, ačkoliv ještě veden jako teroristická organizace, teda i v Rusku. A o pár dní teda později potom zvláštní čínský vyslanec Yao Ching na dalším z řady těch trilaterálních jednání s Pákistánem a Afghánistánem konstatoval, že právě Kábul se může stát mostem, který umožní lepší propojení východní, jižní a střední Asie. Tam jde o to, že jednak je tam koridor prostě pro produktovody, plynovody, ropovody a jednak ten Afghánistán je nesmírně bohatý na suroviny. Takže samozřejmě Čína tam má zájmy, není jediná, ale je tam, zdá se, že tam bude zřejmě dominující. Nicméně zatím ten Afghánistán se obracel z hlediska té diplomacie především na to Rusko, aby teda za pomoci Ruska se tam podařilo prostě ten konflikt urovnat. A tam je jedna věc, že by se v Afghánistánu měly konat prezidentské volby, zatím teda se říká, že teoreticky, protože to záleží teda na tom, co bude. Na druhé straně Afgánci nechtějí dělat volby za takové situace, kdy tam zase bude někde nějaký loutkový režim. Takže se uvidí, jak to celé dále bude probíhat. Zatím teda, ale je ta situace taková, že Pentagon už teda zcela reálně připouští jako legitimní otázku pád teda toho svého Kábulu a hodnotí se to tedy tak, že už to není otázka zda ano či ne, ale čistě kdy. Takže takhle to je. Trumpovi by to svým způsobem mohlo sice nahrát, protože říkal, že teda pokud se stane prezidentem, takže teda přivede své chlapce domů, míněno teda z toho Afghánistánu, ale je otázka teda na to, jak to tedy bude vypadat, protože jako i u nás, jako je ještě pořád dost lidí, kteří teda napříč politickým spektrem, kteří by pořád válčili a přitom nechápou teda jako realitu, která tam je, protože ti naši vojáci velmi často jsou tam, že tam vlastně jsou někde v těch táborech a když mají někam vyjet na nějakou tu obhlídku, nechci to zlehčovat, hovoří se obvykle někam na dostřel od tábora, protože dál jako ani nejdou, tak už tam jsou velmi často teda cílem nějakých útoků, takže v podstatě z hlediska nějakého vojenského nebo nějakého i možná politického vlivu, tak je to velmi, velmi diskutabilní, prostě proto, protože ten Talibán dneska ovládá více než 60% území. Takže to je teda tady k té situaci v tom Afghánistánu. Pokud jde o další věci, tak jednak rubl a juan začali více obchodovat, protože Američané se snažili zase sankcemi na rubl a podobně, tak omezit teda obchod Rusů s Čínou. Takže oni přišli, podepsali smlouvy, přišli na, na swapové operace, kdy tedy Rusové, ta, ten swap spočívá v tom, že prostě pokud nemám jednu měnu, tak třeba juan, tak si koupím za, tak si udělám smlouvu, koupím ji za rubl s tím, že ten juan v určité době zase odprodám. To znamená, za juan třeba něco koupím a za nějakou dobu sám zase koupím si na to juany za ruble a za nějakou dobu zase sám inkasuji, tak zase zpátky zase ty juany zase změním na ty ruble při nějakém předem stanoveném kurzu. Takže se to více než z dvoj a půl násobilo ten objem těch swapů, takže takhle tímto způsobem teda obchází i teda dál, teda pokračují teda v té de-dolarizaci a během 10 měsíců roku 2018 ten objem těch burzovních operací ve valutách juan rubl činil 943 miliard rublů. Takže vidíte, že je to že to je masivní a že i touto cestou se dá ta dedolarizace dělat tedy. A ta je totiž důležité významné z jednou důvodu, protože Američané v tom důsledku té své monetární politiky, jak víte, tak to bylo to kvantitativní uvolňování, tak se dostali do toho, že prostě těch dolarů už bylo při čtením ještě těch amerických krátkých dluhopisů už na světě strašně moc, takže teďka dochází teda k vynucenému snižování likvidity na světě, pokud jde o dolar. Dochází teda i k pádu ceny těch aktiv, protože vlastně byla znehodnocena teda tou inflací, tím vydáváním těch netištěných dolarů, tak se to snaží brzdit teda tím, že stahují části dolarů. A vlastně tady vlastně je to důležité proto, protože kromě teda toho, že stahovali teda tu likviditu snižovali, tak začali zvyšovat proce FED úrokovou sazbu. To znamená, tam je to velmi důležité, aby oni obchodovali při těch swapech za nějakou dopředu stanovenou fixní cenu, aby na tom neprodělávali při těchto operacích, aby se vyhli dolaru a tady z těch změn, když mění jednu za druhé, tak aby přitom neprodělávali na těch kurzech. Takže to je teda tady k tomuto jako informace. A dále teda, jak jsem zmiňoval, tak již dříve, tak myslím v průběhu teda toho dnešního pořadu, tak je potřeba se podívat i na ten čínsko-tajvanský spor, který je jeden teda z nejdelších zamrzlých konfliktů na světě. Víte, že se tam ta situace měnila od toho, kdy byli teda úhlavní nepřátelé, Chiang Kai-shek a tak dál. Pak se to lepšilo, ta situace uvolňovala se, pak zase Peking měl teda tu snahu teda zvládnout teda tu takzvanou Formózu, či ten Tchajvan ho zvládnout tak, že teda to zastřeší úplně, ale nejenom tedy jako de jure, ale že tam bude teda vládnout reálně. Takže to zase vyústilo v roce 2016 ve zvolení prezidentky na Tchajvanu Tsai Ing-wen a zase se tam trošku ty rozpory zase jako prohloubily. Takže ta prezidentka prosadila novou jižní politiku a ta teda spočívá v tom, že Tchaj-wan na místo do pevninské Číny investuje do jiných zemí. A takhle za poslední dva roky investoval přes 5 miliard dolarů, ale udělali jim to, že vedle Singapuru jdou ty peníze z Tchaj-wanu do Indonésie, Filipin, Malajzie, Vietnamu, Thajska a Indie. A to jsou přesně země, teda, s kterými se zase do určité míry zase z jiných důvodů ta Čína potýká. Takže vlastně oni je, Tchaj-wan vlastně je propojil do takového určitého většího uzlu, ve kterém je proti Číně, ve kterém je zahrnuto několik sporů. Takže to je jako jeden z problémů, nebo jeden z bodů, kdy je na problém tam zaděláno. Přičemž už nehrozí ale Tchaj-wanu ohrožení jenom ze strany pevniny s tím, že z druhé strany by přijeli Američané na pomoc, prostě proto, protože Číňané mezi tím už mají také letadlové lodi, mají letectvo, udělají velký pokrok ve zbraních. Ale vedle toho je tam ještě další moment, a to je otázka boje o ovládnutí Jihočínského moře, kde vlastně vedou hlavní obchodní trasy, kde je vlastně přes které vlastně probíhá velká výměna zboží, které jde ročně asi do hodnoty až přes 2 biliony dolarů. A takže jestli si někdo vzpomene, jak začínala válka s Japonskem, tak to bylo prostě proto, protože Japonsko se stávalo průmyslovou zemí, nemělo uhlí, dovážou uhlí, možná snad i železnou rudu uhlí určitě, a tenkrát jim tam Američané přerušovali dodávky. Takže to byl tenkrát ten začátek toho problému. Tady vlastně se to zase obnovuje a to je ten důvod, proč vlastně teda začali nasypávat Číňani tam ty umělé ostrůvky, tam v tom souostroví těch Spratlyho ostrovů a ještě dalších sousedství. A dneska vlastně je to udělané tak, že mají do značné míry té Číňané to Jihočínské moře pod kontrolou a také mají i vlastně do jisté míry oddělenou teda ten Tchaj-wan teda od nějaké možné pomoci. Ať už teda těmi letadlovými loďmi, tak i vybudováním teda velké námořní flotily teda. Takže tam je zaděláno na další světový konflikt. No. Není to příjemné, je otázka teda, kde zda a kde teda to vypukne, protože dneska to je opravdu jako nešťastná záležitost, válčinská kdekoliv. Dneska si někdo myslí, že je to daleko, ale ono dneska ty důsledky mohou být nedozírné. Takže prostě je prostě potřeba ten mír udržovat jak teda tady na té Ukrajině, tak v té Sýrii, tak na tom Dálném východě. Faktem je to, že jsou to dneska taková tři velká střediska možných konfliktů. Takže to je teda tady k tomuto problému. A ještě snad k tomu dalšímu. A to je velmi závažná informace z posledních dnů, kdy Čína snížila až na nulu dovoz ropy a zkapalněného zemního plynu ze Spojených států. A tam vlastně jenom ze zkapalněného zemního plynu měsíčně podle kvalifikovaných odhadů činily ty dodávky toho zkapalněného plynu do Číny, tak přináší americkým vývozcům měsíčně zhruba 1 miliardu dolarů. Takže to teďka bylo zastřiženo na nulu. Podle posledních zpráv, ale které mezi tím paralelně jdou teda z Argentiny, tak se zdá, že se ta situace trošku uvolňuje, že se tam na určitých věcech, že se tam dohodl americký prezident s čínským prezidentem. Potvrzené to zatím není, ani v čem to je. Zatímco teda tady to, že zastavili vlastně, že teda tady zařízli a zastavili veškeré dodávky, veškeré odběry teda amerického zkapalněného plynu, tak to potvrzené je. Což tedy zase samozřejmě potom nahrává dál tedy Rusům v jejich dodávkách, teda případně ropa, plyn, případně teda Iránu, pochopitelně. Takže protože se hovoří o tom, že teda ta ztráta toho čínského trhu bude pro americké výrobce těžkou ranou, protože vlastně je teda ta Čína nejslibnějším kupujícím toho zkapalněného zemního plynu na světě. No. Takže jenom v loňském roce se zvýšila ta spotřeba v Číně toho zkapalněného plynu o 14,8%. Takže teďka, když to očekávalo se, že v roce 2020, že se to číslo zvýší až na 270 miliard kubických metrů, tak to si představte, co to je za množství, když to teďka zarazí. Takže zřejmě je to asi způsob, jak asi zase Ameriku zase přivez zpátky k rozumu, takže tam zřejmě budou hrát nějaké smírné řešení. Takže toto je opravdu letem světem ode mě všechno z hlediska těch zpráv, událostí, teda, které byly v těch posledních dnech. Pokud si můžeme dát chvilku pauzu, tak bych ji navrhl, si dáme tak, a pak přijdeme k té druhé části.
Dáme. Mám tady chystaný dvě písničky, tak jdeme na to nějakých 6 minutek. Jsme tady zpět.
Dobře.
A secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. So she tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. And from your lips she drew.
It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference
between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can see that I've tried to tell you I'm sorry.
Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
tématech.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Dámy a pánové, jsme tady zpět. Doufám, že i náš dnešní host, inženýr Jaroslav Tichý, že už je také zpět, tak se ho zeptám. Haló, haló, dobrý večer.
Ano, dobrý večer, výborně. Jsem připraven, dále.
Tak, máme půl hodinky, 31 minut, tak se koukneme tedy na to další. Kam tedy spěje naše země? A nebo ohlednutí za polistopadovým vývojem u nás?
Já jsem té druhé části, s celkem tří částí, tak jsem dal takový podnázev, na co jsme se neptali a kam jsme se až dostali. Ono je to docela výmluvné. A hned bych začal. Zásadní chybou většiny našich občanů před vstupem do Evropské unie a s tím související ad hoc referendem bylo, že se nezajímali o to, jak má vypadat cílová podoba EU. Takže někteří podlehli takové té pohádce o řeckém kavárníkovi a portugalském rybáři, jiní zase nějaké své vlastní nepochybně dobře míněné představě o naplnění ideálu českého krále Jiřího z Poděbrad, o spojení Evropy za účelem zajištění míru a prosperity. A vůbec jako se nezajímali ti lidé tenkrát o to, o předchůdkyni té unie, o to, jak vznikala, kdo a proč ji zakládal. tam, že vlastně už ten plán vznikl ještě na sklonku éry Třetí říše, ještě za nacistů a tak dál, a to, o tom to jako nikoho nezajímalo, a bylo to vlastně plán, jak znovu ovládnout Evropu. Tentokrát mírovými prostředky. A tam tehdy ty naši lidé tam jednak teda náhle viděli možnost teda cestovat na západ, nebudou pasové celní kontroly, všechno to odpadne, drátěné ploty se stříhaly, tehdy už ty chytřejší říkali, abychom ještě jednou to nelitovali, možná, že si na to ještě někteří vzpomenete. A netušili, jak prorockou větu tehdy pronesli, protože víte, je otázka, a jestli se někdo myslí, že ty ploty se stříhaly proto, abychom my mohli ven tady odsud, bez pasové kontroly a podobně, tak to byl omyl. Už tehdy byl rozpracován a propracován projekt migrace, a bylo to proto, aby ti migranti, kteří se sem později dovezou, tak aby se tady mohli volně pohybovat po Evropě. Takže to byl velký omyl jako našich lidí. A myslím si, že mnozí by leco zdali za to, že by radši i chvilku přibrzdili u té celnice, ukázali ten pas, hlavně kdyby ta hranice dneska byla hlídaná. To je to dneska, po čem volají, a to je to, co, pokud budeme v Evropské unii, dost dobře nepůjde. Jo, protože to jedno druhé vylučuje. Takže teď neřeším ani to, že mnozí teda, nebo někteří teda z těch našich lidí už je to cestování do zahraničí přišlo, protože na to nemají často ani potřebné prostředky, ale to jsme si tehdy nepřipouštěli. Takže jinými slovy teda nikdo tehdy našim občanům řekl, že je vlastně plánována likvidace Evropy, jejich národů, kultury, jazyků a tak dál, což je přesně to, co se v současnosti začíná naplňovat. Že faktické odbourání teda hranic mezi evropskými státy není určeno ani tak pro nás, jako pro ty migranty, kteří do Evropy budou za pár let dovezeni, aby obohatili. A aby teda Evropané na oplátku živili, trpěli a tak dál, jejich nepořádky, jejich činnost a tedy. Že je plánováno vytvoření nové smíšené světlehnědé rasy s průměrným IQ 90 podle Kuttenhove-Kalergiho plánu. Ten Kuttenhove-Kalergiho plán je star několik desítek let, to není žádná novinka. A s tím, že teda tyto lidé, ta nová rasa bude sice schopna vykonávat příkazy, avšak neschopna stavět se na odpor vládnoucí garnituře v rámci nového světového řádu. A že vlastně teda ten náš stát má být spolu s těmi dalšími evropskými zeměmi rozpuštěn vlastně do té jediné čtvrté říše pod vedením Německa, což bude vlastně mezi stanicí před nastolením evropského islámského chalifátu. Tam má hrát hlavní roli Irán a jako sídlo druhé, budoucí sídlo druhé větve globálního prediktora, a to potom po zvládnutí předchozích plánovaných občanských válek v Evropě, které mají být silně rozpoutány mezi původními Evropany a dovezenými sunnitskými muslimy. A tam by měla vlastně jakoby, nebo počítá se s tím, že teda víceméně pak pomoci by měl teda ten šiitský islám, ten iránský, který by potom teda tady vytvořil ten evropský islámský chalifát. To jsou ty důvody, proč dneska i, jak jsme si říkali, i pan Orbán dneska hovoří o tom, že je prostě potřeba se oddělit od některých těch států, které už jsou dneska hodně už islamizovány na tom západě, a prostě tady držet nějaký ten křesťanský základ. Zatímco někteří naši politici, ani nebudu jmenovat, vy víte, kdo to je, já už jsem to taky v minulosti vzpomínal, chtějí moci mermo na ten západ. Možná, že by bylo lepší teda, kdyby za této situace jeli rovno do těch islámských zemí, pokud chtějí být islamizováni, a měli by to, jak tak říkají, z první ruky. Ale proč tam k tomu chtějí tahat nás, to jako tomu jako opravdu těžko rozumět. Takže to je další taková záležitost. Samozřejmě nechci se zabývat teďka ani tím, že ani ten evropský islámský chalifát není, nemá být tou konečnou formou, že tam má být ještě potom, vlastně má to celé skončit v jakémsi trvalém kastovním uspořádání, a o které se to i globalisté usilují, tak aby vlastně své prebendy měly fakticky dědičné, A ten vlastně dneska dává jediný stát, toto umožňuje, to je Indie, ale to je, to už jsme daleko. Tak daleko nechci ani tuto chvilku chodit. Takže toto je vlastně cíl, teda, ke kterému se snaží dospět ty světoví globalisté, kteří ovládají nejenom teda ty hlavní světové banky, Banku pro mezinárodní platby, Mezinárodní měnový fond, ECB, ale také různé světové organizace jako OSN a členské instituce, či právě vedení Evropské unie. Takže Evropská unie se vlastně takto stala pouhým nástrojem světových globalistů k ovládnutí Evropy, takže to, co dneska oni vykonávají, tak ani není tak z jejich hlav, oni to mají pouze provádět, z jejich hlav je tak opravdu, je ta míra toho zakřivení těch banánů nebo to splachování toho WC, protože myslím si, že někteří z nich ani navíc nemají. No a je prostě asi potřeba říci, že problém teda té naší země a pro nás jako pro občany je to, že prostřednictvím smluv uzavíraných námi volenými představiteli s vedením EU jsou postupně vůči nám prosazovány takové záměry, které by nikdo z našich občanů při zdravém rozumu odsouhlasit nemohl. A jak víte, taky jsou potom nadřazeny našim zákonům. Takže vtip je v tom, že si volíme opakovaně vydíratelné a vesměs málo fundované politiky, kteří namísto hájení českých národních zájmů přisluhují EU a jejich majitelům s cílem udržet si svá výlučná postavení, koryta a často i beztrestnost. Takže je prostě potřeba si říct, že volíme, ale stále pořád dokola tyto lidi a to na základě doporučení mainstreamu, mimo jiné údajně z obavy, aby naše hlasy nepropadly, pokud bychom je dali jiným stranám či hnutím. No tak ty naše hlasy takto nepropadnou, ovšem způsobí daleko větší pohromu pro stát a drtivou většinu těch obyvatel, než kdyby propadly. A to je prostě potřeba si uvědomit, krom toho, že prostě pokud dost lidí bude chtít změnu a dá hlasy jiným subjektům, k tomu vhodným, tak nic nepropadne. To je čistě záležitost rozhodnutí těch občanů. A tady ještě dále potřeba si připomenout jednu věc, že ta Evropská unie se neustále mění a stále více směřuje k již dávno stanoveným a však členským zemím utajeným cílům a takovou tou salámovou metodou, nebo někdy se říká taky metodou té pomalu vařené žáby. A ty politici z těch členských zemí na to adekvátně nereagují, protože kdyby na to reagovali, tak by v té EU už dneska nezůstala jediná země. Ale prostě jednak na to nereagují z důvodu, o kterých jsem hovořil, a ať už je to proto, že prostě jsou vydíratelní, nebo prostě proto, že ta jejich kvalifikace není dostatečná, anebo prostě proto, že je to pro ně daleko pohodlnější způsob života. Prostě. A domnívají si, že takhle je to možné jako na pořád. Když se podíváme, kam jsme se až dostali, tak pro tu bližší představu uvedu jenom několik základních čísel. 40% naší ekonomiky, té nejlukrativnější, je v rukách západních firem. Z toho teda, co zůstalo, co nebylo zničeno. Roční odvody zisku těchto firm z zahraničí dosáhly v roce 2017 částky 8,3% celoročního HDP, což teda překročí už dávno třetinu ročních příjmů státního rozpočtu, a když to přepočteme, tak by to mělo být asi 419 miliard. Nedávno uveřejněný článek renomovaného francouzského ekonoma Thomase Pikettyho uváděl o něco nižší částku, kterou asi 7,7% HDP, který uváděl ze starších čísel jako průměr za roky za léta 2010 až 2016. To znamená, ono rok po roku to jde nahoru, pořád to stoupá. Takže to jedno druhé nevylučuje, právě naopak. To potvrzuje tento rostoucí trend a tato hrozná čísla. Když si srovnáme země Visegrádské čtyřky, tak tuším, že druhé je Slovensko a to má jenom 4,2, či má dvojnásobek. Nikoliv nahoru se říká, že zahraniční investoři tady dělají trojnásobek, či nejde o to, prostě, že by tady zahraniční investor, když teda tady má investici, že by tady neměl nárok na dividendu a na to odvesit dividendu. Ten problém je v tom, že oni tady dělají trojnásobný zisk oproti jiným zemím a je prostě potřeba se podívat na to, proč. A takže nikoliv náhodou se hovoří o krmelci zřízeném u nás pro západní Evropu a ten se rok od roku stále zvětšuje. Dalších 100 až 150 miliard ročně je převáděno z České republiky vesměs s českými, ale jinými podnikatelskými subjekty, u nás hospodařícími do daňových rájů, aniž by byly v České republice zdaňovány. Nemáme prakticky žádnou vlastní banku, českou banku, která by byla schopna účinně podporovat projekty českých podnikatelských subjektů, takže a zahraniční banky fungující u nás, tak tady moc jaksi finančně podporovat naši konkurenci jejich firmám, tak to jako se příliš jako nenosí tedy. Česká národní banka jako centrální banka dávno už není nezávislou, v té spadá samozřejmě do té světové finanční struktury, do té pyramidy. Je spíše na té dolní části té pyramidy, která je ovládána teda světovými globalisty, a tato banka nás zbavila zlatých rezerv, které po rozdělení Československa a vydání poměrné části zlatých rezerv v Slovensku činily 63,289 tisícin tuny zlata. Čili více jak 63 až čtvrt tuny zlata. Místo nich pořídila cenné papíry, které s příchodem avizované ekonomické krize se změní ve cenné. A celá ta akce proběhla prakticky ve dvou etapách. Ta první za guvernéra Tošovského, který vyměnil 31 tun zlata s Německem za cenné papíry. Pak nastala druhá etapa, opět zase nějakého odprodeje, a současný stav našich zlatých rezerv činí pouhých 13,7 tuny, což je naprosto alarmující stav, zvláště pak před avizovaným návratem světa ke zlatému standardu. Pro srovnání, Slovensko má 35,1 tuny, Portugalsko 6,8 tuny, Švýcarsko 1957 tun, Itálie 2451,8 tuny, Francie 3024,6 tuny, Německo 3445,8 tuny a tak dál. Takže vidíte, že my s 13,9 tunama, to je skandální. A Česká národní banka dlouhodobě intervenovala proti naší měně, kterou drží uměle podhodnocenou o cirka 30%, bylo to i více. To ještě v souvislosti tedy s těmi instrukcemi Washingtonského konsenzu z začátku 90. let. A takový je v současnosti rozdíl mezi směrným kurzem koruny a paritou její kupní síly. Takže zatímco ten směrný kurz koruny, to je víceméně spekulativní záležitost, která je nastavená, řekl bych, i do jisté míry uměle, tak parita kupní síly je vlastně porovnání, za kolik se mohu koupit srovnatelné zboží v zahraničí a za kolik vlastně ho mám tady, takže to je, tam mám paritu kupní síly a tam jako vidím, jaké jsou skutečně jako reálné poměry. A v rámci této intervence nakoupila Česká národní banka veliké zásoby euro, a vtip je v tom, že když to nakupovala za 27 a podobně, tak dneska, když to bude rozprodávat, chceme posílit kurz koruny, to znamená, že ten kurz koruny, aby koruna sílila, tak už mu nebude za 27, bude to třeba za 26, za 25 a podobně. Tak samozřejmě, když bude teda ta euro rozprodávat v tom sílícím kurzu koruny, jak jsem o něm hovořil, to znamená za méně korun euro, než je nakoupila, tak si vytvoří velké ztráty. A teď je otázka, jak z toho, protože se hovoří až o 2 bilionech korun. Takže existuje samozřejmě řešení, nechcou věc řešit, a to je použít zásoby euro k nákupu zlata, jako to dělají třeba Rusové nebo Číňané, u kterého navíc jednak bude potřeba a navíc lze u něho očekávat vzestup jeho ceny, ale k takové možnosti Česká národní banka nechce, nebo možná nesmí sáhnout. Z nařízení teda globalistických institucí nad ní, ačkoliv tak postupují mnohé významné země na světě. A další taková záležitost, která je velmi důležitá, je ta, že my jsme až do roku 89 jsme vyráběli jako republika od čecích jehel až po malá trysku a letadla prakticky všechno. Sami jsme se také prodávali, a poté jsme připustili zničení části našeho průmyslu, přechod 40% naší ekonomiky do cizích rukou, ten zbytek byl přeměněn na velké, nebo do značné míry na velké montovny, které pracují pouhou formou práce ve mzdě, zisk prodeje hotových výrobků se vytváří a zůstává v zahraničí a naši lidé v těch montovnách pracují často za otrockých podmínek. A průměrný plat kvalifikovaného pracovníku u nás je teda tím pádem třetinový oproti německému, respektive 42% oproti průměru v EU, a důchody zbídou poloviční. A úpravy provedené v poslední době Babišovou vládou jsou vlastně z tohoto hlediska jenom kosmetického charakteru. A dále nepatří nám v této zemi již prakticky nic, dokonce i hospodaření s vodou je v cizích rukách. Máme vlastně jen vlastní dluhy, ať již jako stát, více než 1,7 bilionu korun, dále města, obce a občané, kdy uváděné částky jsou obdobné jako v případě státního zadlužení. A v roce 89 jsme byli prakticky bez dluhu, měli jsme majetek, dneska nemáme majetek, máme dluhy. A naše saldo vůči zahraničí bude dokonce plusové. To je jako na margo těch, kteří vyprávějí těm méně pamatujícím mladším různé pohádky o tom, co bylo a co nebylo. Protože teď nejde o to si nějakým způsobem glorifikovat minulý režim, který měl jistě své problémy, ale pokud budeme prostě si lhát do kapsy a budeme zamlčovat reálná fakta, tak nikdy se k žádné nápravě nemůžeme dostat, protože budeme chtít dělat nějakou nápravu, musíme snažit analyzovat nějaký stav, říct si příčiny, vidět, nejenom vidět následky, říct si příčiny a pak teda říct si, co s tím. A změna, ta značná část našich podnikatelů se totiž soustředila na produkci výrobku s nižší přidanou hodnotou. To bylo také v souladu s Washingtonským konsenzem, která se prodala do zahraničí z dumpingové ceny a teda pod cenou. To znamená, že za situace, a to je důležité, kdy materiál a energie stojí v členských zemích EU prakticky stejně, u nás energie paradoxně ještě spíše o něco více, tak je zřejmé, že při nízkých prodejních cenách tyto podnikatelé docílí zisk pouze odřením svých zaměstnanců na mzdách a platech. Tam už jako jiná možnost není. Takže tyto podnikatelé se vydali špatnou cestou. Přestože tedy je doporučil Washingtonský konsenzus, což teďka zjistí v souvislosti s nástupem průmyslové revoluce 4.0, protože nebudou mít rezervy na modernizaci své výroby a na přechod na výrobu výrobku s vysokou přidanou hodnotou. Takže tam bude problém. Pokud nezasáhne nějakým způsobem stát, tak jak tyto věci řešit. Stejně tak bude otázka řešení výpadku potom pracovních příležitostí, když budou mnoha místa nahrazena roboty, ale to si řekneme někdy příště. A takže paradoxně tedy nikoliv náš odchod z EU, nejbrž příchod průmyslu revoluce 4.0 bude znamenat ztrátu mnoha pracovních míst v České republice, stejně jako v dalších zemích. A teď je otázkou, zda na to bude náš stát připraven či nikoliv. A bude třeba pomoci vytvořit totiž pracovní stanova. A zatím se o to vůbec nestará. Místo toho, to je opakovala řadu měsíců, opakovaně probíhá různá koaliční jednání a dohadovali se o koalicích a o funkcích a tak dál, o výměnách ministrů a podobně. Trochu optimismu v poslední době nalil premiér Babiš, když začal i o této věci hovořit, protože už je nejvyšší čas, ale zatím byl jediný a jak je vidět, tak opozice si to vůbec jako prostě nepřipouští, tam má jedinou urputnou snahu prostě sestřelit vládu a to, co bude potom, to jako tím se zatím hlavu jako nemáme vůbec. No to, co umí, to si pamatujeme z nedávné doby, když dokázali, že to dokáží, jak říkávají sami o sobě. A prostě měli jsme tady podvázaný ekonomický růst a prostě dopadalo to prošpatně. To si snad ještě mnozí z nás pamatují, takže pokud to zase chtějí opakovat, no tak jako nevím, nad tím jako skutečně člověk jako musí vrtět hlavou. Takže suma sumárum, v mezinárodních statistikách jsme byli až jako Česká republika nebo Československo tehdy vedeni až do roku 89 jako středně rozvinutá průmyslová země, zatímco v roce 2017 nás z důvodů, které jsem uváděl, přiřadila renovovaná americká investiční banka JP Morgan do kategorie rozvojových zemí. Nikoliv náhodou, to je zasloužené. Takže když nám to někdo bude vyprávět značení o tom, jak teda tady hrozně skvětáme, nebo jak se nám tady hrozně daří, tak toto je odpověď. Toto je odpověď. Takže víme v podstatě, kam jsme se teda tím vstupem a členstvím té Evropské unie dostali, protože nám byla předurčena role kolonie, kde vlastně budou mít vlastně i země, zejména Německo teda, poblíž někoho, kdo v podstatě na ně bude dělat a zatímco od nás tedy hrubý domácí produkt 8,3% jde do zahraničí, čili hrubý národní produkt je o to nižší, tak v Německu podle čísel, podle jejich statistik, já už jsem tady toto číslo také používal, nevětší nemám, za rok 2016, tak ty měli naopak hrubý národní produkt o 18% vyšší a to je právě příliv, když to řeknu na rovinách z kolonií, od nás a z dalších zemí, Maďarsko, Polsko, Slovensko a tak dál. Takže děláme prostě na cizí blahobyt. Dneska už ten blahobyt tam také moc nebude, protože oni ho spotřebují, ty peníze spotřebují na náklady na národní hosty, které si tam navezli z Afriky a odinuť. A ještě to ani stačit nebude, takže teď se tam začínají zdražovat pohonné hmoty, další záležitosti a je to předmětem prostě těch nepokojů, které tam nastaly. Samozřejmě lze to čekat u nás také, prostě proto, protože asi se začne utahovat ten pásek všude. Zatím u nás se nehovoří o pohonných hmotách, u nás zatím se hovoří o telefonech, televizích a takovýchto záležitostech, zatím předběžně. Když to potrhneme a sečteme, tak přisluhujeme každému, kdo má své sídlo západně od Chebu. Když to řeknu na rovinu, je to tak. A našimi občany volení politici dlouhodobě prokazují vysokou míru servility vůči všemu západnímu, čímž demonstrují svoji připravenost sloužit sebe většímu nesmyslu, pokud přichází z té správné světové strany. Nyní teda z té západní a tou svojí zvýšenou servilitou nahrazují často chybějící schopnosti a kvalifikaci. A fakticky nejsou politiky, protože žádnou politiku nedělají, spíš se dělají takové dráby v cizím žoldu vůči vlastním občanům. Ale je tam prostě potřeba si uvědomit jednu věc, že například to, nedávno o tom hovořil i docent Ševčík v nějakém televizním pořadu, kdy uváděl to, že zatímco Evropská unie má 0,9% jako celek, růst HDP, tak Čína má 11x tolik. To znamená, tam má přes 9%, to znamená, tam má 11x tolik. Když se podíváme na zadlužení v procentech těch jednotlivých zemí k HDP, my máme pod 40, tak Německo má 68, Belgie má 105, Francie má 96, Itálie má 132, Španělsko má 99, Řecko má 186, tuším, Portugalsko 130, pro Krista pána, kam to chceme jít? Kam to chceme jít a co tam chceme dělat? To jsme smyslu zbavení a to chceme stůj zkrachovat nebo co chceme dělat? A ještě tam, kde teda, odkud ještě vyfasujeme teda kvanta národních hostů, to je jako zvláštní a měli bychom začít opravdu jako o tom přemýšlet, co tedy vlastně chceme. A to si myslím, že je jako hlavní věc, která nám zatím chybí. A tady ještě bych se rád dotknul jedné věci, že největší lží se v poslední době dopouští na téma migrace a dále pak na téma našich takzvaných spojeneckých závazků. Někteří naši představitelé, kteří nehájí české národní zájmy, prosazují naopak cizí zájmy v našich zemi na úkor těch našich národních zájmů, protože jaké naše spojenecké závazky máme vůči NATO? Do NATO šli oni, nás se nikdo neptal například a tak dále, tak se dá pokračovat. Navíc je otázka, co vlastně kdy odsouhlasil parlament a co kdy někdo podepsal, ani jsme o tom nevěděli. Stačí se teďka podívat na způsob, jaký má být podepisován teď ten globální kompakt, kde to je prostě k nevíře, jakým způsobem prostě to má proběhnout a kdy dokonce teda je snad už vyjadřován jako souhlas nad podpis na prezenční listině jenom tím, že někdo pojede se podívat do Marrakeše. I když pokud tam nechceme, nesouhlasíme s tím, není důvodu tam jezdit. Takže teď to je přesně to, co se teďka řeší na Slovensku, jak jsem zmiňoval, kdy vlastně na jedné straně řekli, že se to podepisovat nebude, ale přesto řeší, jestli tam pojedou nebo nepojedou. No když to nechci podepisovat, tak co bych tam jezdil pro Krista pána. Jo? To znamená, dopracovali jsme se takhle až do situace, že jsme sice členy EU a NATO, avšak současně musíme čelit několika nebezpečím, která jsme v minulosti nikdy nepoznali, či která jsme považovali za definitivně překonané. Bavíme se o migraci, bavíme se o ohrožení světovou válkou. Další věci jsou třeba nemoce. Nové některé nemoce, které jsme tady pracně vymítili před půl stoletím a podobně, máme tady znova. Máme tady náhle některé nemoce, které jsme nikdy tady nepoznali. norskou horečku, možná horečku dengue, já nevím, co všechno, aspoň v sousedních zemích to je, norská horečka už je údajně i tady, to přenáší někde komáři. To všechno bude stát, jednak to může stát zdraví, bude to stát třeba i nějaké životy našich lidí a hlavně velké peníze toto vymítit. A ty peníze musí vidět, to budou naše peníze. Takže je prostě potřeba začít přemýšlet v souvislostech, protože překonání těch problémů si nakonec budeme muset pomoci sami. No, k tomu nám nikdo nepomůže. A tady k tomu se dostaneme v té další části teda této série.
Tak, tak, tak. Já bych to ani nesváděl na ty komáry, chudáky. Tady bych řekl, že jsou v tom nevině. Právě, že to je nejspíš množství těch příchozích, jak nám říkají, že ano, těch krimigrantů, které jsem navezl, když jenom tady do Německa 1 300 000, tak to je ohromné kvantum. Z celé Afriky, z celého Blízkého východu, prakticky žádná kontrola. Ale pozor, tady máme i další věci, že ano, když, jestliže se nám to sem dovážejí přes pracovní agentury, Nepálci, který sem je letějí, nebo já nevím, jak se sem dopravují, jestli autobusy nebo letely, to fakt nevím, který se sem dopravují přes půl planety, jo, to samý mnohé další, prakticky ty práce nechtějí dneska v těch montovnách užívat ani Ukrajinci, ani Rusové, ani Poláci, ani Slováci, ani Bulhaři, ani Rumuni, někteří tedy ještě, jo. No a tak se sem navážejí takováto kvanta lidí, kteří jsou samozřejmě nejenom z toho jiného kulturního, sociálního a řekněme i náboženského a jiného prostředí, ale mají přeci i jiné nemoci. A ty samotné firmy samozřejmě to najímají přes právě tedy ty soukromé agentury, což je jeden velký podvod zase tady na běžné zaměstnance, na běžné pracující naše ty zaměstnanecké agentury, takže to by se mělo také už zrušit, anebo zákonem velice, velice omezit. To není možné. Protože ty firmy na ně samozřejmě vydávají v konečném ještě více na jednoho zaměstnance, než kdyby platili českého, ale jsou v tom nějaké kšefty, že ano. Protože českým zaměstnancům nezvýší mzdy, do toho se nikdo nehrne, protože samozřejmě ten střední management český, který tam je, tak musí jít zase tomu zahraničnímu managementu a nejlépe samozřejmě zase těm zahraničním vlastníkům v těch montovnách lézt do zádele, takže jsou schopni podrazit i právě v mnohých případech, co tady tak slýchávám od lidí, kteří v montovnách tady dělají v okolí, tak jim lezou do zádele a prakticky potopí ty české zaměstnance. Když tady chtějí firmy japonské zvyšovat mzdu, tak český management řekne, nepotřebujou, mají dost, nazdar. A tak to chodí, jo. A dokonce teď už to došlo, ne, už několikátý týden to tady na to upozorňuji, že ty agentury zaměstnanecké dokonce kontaktují lidi, kteří mají na pronájem nějaký byt i v panelovém domě. A neštítí se ani toho, když už ten byt je samozřejmě pronajmutý, řekněme nějaké české rodině, slovenské, moravské, já nevím, kdyby tady byli Rusové a Ukrajinci, tak oni se neštítí přeplatit zkrátka o tisícovku, o dvě, o patnáctovek, neštítí se přeplatit ty české nájemníky a aby je vystranili a zkrátka tam bude pět Nepálců nebo kohokoliv jiného z planety Země, tak tam bude pět na denní, pět na noční a ty teda aspoň zatím nějakou dobu pracujou s tím, že jsem zaslech, že by měli mít tedy jenom nějaká víza nebo pracovní povolení na jeden rok. Co s nima bude dál, jestli je ta agentura jako někam napakuje a odveze, to opravdu nevím a jenom se toho děsím, protože na to tady asi nikdo vůbec nedohlíží, nebo tak daleko tady asi nikdo nedohlédne z těch chytrolínů, který je tady zaměstnávají, protože je to zase něčí kšeft, tak to je jenom za mě.
No, určitě tam je jeden problém je v tom, že zatím za každou dovezenou hlavu dostávají oni peníze, takže to je takové to užitné. Až jich tady bude dost, tak budeme platit na výkrm nebo na živení tady těch lidí a už nebude na ty neziskovky, oni to nechápou, jo? Protože ty peníze nejsou jako nekonečný. Takže ty neziskovky každým tím tak dneska si inkasuje peníze, ale zítra pozici není ani na tu neziskovku nebude. To je jako první pohled. Druhý pohled je samozřejmě ten, že tady je zcela evidentní, že bílá rasa má být zničená. Jo, to je otázka. Jo, to je jako už jako z toho zcela evidentní, takže jich sem hodně navést. Pak teda tady budou války, že jo, pak to ještě použiju možná ten zbytek jako kanonen futer na východní frontě. A prostě tady má být jako vyloženě pohroma v Evropě. A tomu je prostě potřeba se vyhnout a zase z toho ochránit. A bohužel jako prostě v té Evropské unii to jinak nepůjde, protože toto jsou základní cíle, o kterých ten lidem nikdo neřekl. A ty lidé, jak jsem říkal, žili prostě v představách, oni to mysleli dobře, oni ať už věřili v ušlechtilé myšlenky Jiřího z Poděbrad, nebo nějaké pohádky na bázi nějakých reklam na prášky a podobně, takovým ten podobným, ten portugalský rybář, řecký kavárník, nebo možná v obráceně, já nevím, už víme oba dva, jak dopadli, zkrachovali už dva, to víme, že jo, ale takhle ty lidi prostě mátli. A nikdo, když se tenkrát dělalo, tak ta základní otázka měla být taková, jaký má být finální stav Evropské unie. Tuto otázku základní nikdo nepoložil. Kdyby tenkrát někdo položil a oni na ní, a kdyby řekli ano, je taková, tak do toho nikdo nešel. Kdyby šli a takhle se snažili toto dělat s jednou zemí po druhé, tak by taky do toho nikdo nešel. Čiže oni je potřeba dostat do jednoho subjektu, aby je potom mohli takhle sice po etapách, ale aby je takhle mohli ovlivňovat a zpracovávat najednou. Ne, že nejdřív jednu provedu tohle z jednou zemí a pak tu bude z druhou zemí. To už mi do toho nikdo nešel. Tohle to je všechno záměr. A tohle je všechno záměr a to je prostě potřeba si říct, že to prostě potřeba to vidět. Lidi to nevidí. Podívejte se, jenom když teď Merkelová, francouzský ministr financí prohlásí, že je prostě potřeba jedna říše, Merkelová vám zápětí řekne, že prostě není alternativa a kdo jako v Evropské unii, tak jako šup a odevzdá veškeré kompetence, jakoukoliv nezávislost a tak dál. No tady je to už úplně jasné. A tohle, jako říkám, z toho se nevyšvejkujeme. My na to ještě pořád nereagujeme. My pořád jako předtím zavíráme oči. My to nechceme vidět. Ale my to budeme muset vidět. A nebo, protože jednoho dne skutečně řeknu tak, a dneska je teda ten den D, a dneska se to odevzdává. Co ty lidi budou dělat? Tady nehledě k tomu, že teďka třeba tím, že když to dobře dopadne, tak všechny země V4 se neúčastní teda podpisu a odmítnou teda ten globální kompakt o té migraci. Ale to není konečná. Tak bude další tlak, nový tlak, zase vymyslí něco jiného a budou nás od toho tlačit pořád. Prostě tady je prostě potřeba z toho vystoupit a vybudovat hodně vysoký plot a ještě vodní příkop. Prostě pokud toto neuděláme, tak to budeme a budou to zkoušet zleva, zprava, ze zhora, ze zdola, prostě, aby nás do toho dostali. A to, prostě to lidé pořád nevidí, nechtějí to vidět, zavírají prostě před tím oči. Já jsem se teď nedávno bavil s jedným člověkem v Praze, on říkal, no, tak jsme tady měli nějaké náboženství, no, tak zase nebudeme mít jiné náboženství, no. A oni jako nechápou vůbec ty souvislosti, to není jenom o náboženství. To není o tom, jako jestli teda někdo bude chtít, tak bude chodit místo do kostela, do mešity, a když nebude chtít chodit, tak jak jako nebude. To jde o to, co tady ty lidi budou dělat. A to je jak z hlediska trestné činnosti, tak z hlediska vůbec pořádku, protože to je potom zákon šaria, to jsou jako další záležitosti, ale ty lidi tady hlavně nebudou pracovat, protože oni řeknou, my jsme sem nepřišli přece na práci. My jsme sem přece přišli to území obsadit. Ne na práci. To je, a prostě pokud, tak vy prostě tady budete platit daň, kteří tady jako přečkáte, budete platit daň a budete na nás vydělávat. A toto opravdu chceme.
Tak.
To jsou otroci jako potom natvrdo, ale.
Ale máme tady, moment, máme tady Tidlifen. Doufám, že to je nachystaný. Tak se na to koukneme. Tak. Tidlifen chtěl volat a...
Jsem tady.
Jo, tak, zdravím tě, můžeš.
Jsem...
Už seš napřímo, ano.
Můžem.
Můžeš.
Tak, buďte zdraví.
Ty to je Jan Václavé.
Dědek Václav Kraňský.
Ano, ano.
Já chci jenom... No, ono vlastně se to týká toho, co, o čem teď hovoříte. Dneska jsem si přečetl takový článek, kde pan náš prezident Zeman při té příležitosti, kdy kondoloval rodině Bushů, jo, je zemřel starý. No, takže a on říká, no, Bush nám pomohl k návratu na západ. Kam jsme patřili? Takhle konduluje pan prezident Zeman. Víte, já takové lidi, kteří by toto řekla, teď to chtějí takhle říkat, jo, tak bych je považuje za blázny. Podívejte se, český národ byl určen k záhubě, pokud by zvítězil hitlerovský fašismus, nacismus. Zničil by Rusko a zničil by všecko, co je zde ve východní Evropě. A Západ by zůstal stále Západem. A co nám dneska Západ dává? Co nám dal před druhou světovou válkou? Přes všechny ty smlouvy, které jsme měli s Anglií, s Francií, všechno poslali k čertu, zradili nás a nechali nás na posvaz Hitlerovi. A kdyby nás východ, řeknu to takto, tedy Rusové, převážně Rusové, neosvobodili, tak jsme my jako český národ, Moravané a Slezané, i Slováci, tady nebyli. Tolik jsem chtěl říct. Mějte se hezky.
Dobře, děkujeme. Děkujeme.
No to je, to je samozřejmě skutečnost, to je prostě potřeba si uvědomit, že ať chceme nebo nechceme, ono je to tady někdy je to přebíjené takovým tím, že ty mladým říkají, vy jste Evropané, starou belu, jsou to v každém případě, jsou to Slované, to v první řadě, a pak jsou to teda Slované pocházející z Evropy, ale pojem Evropan žádná národnost není. A je to akorát, maskovaný, schovávaný problém, protože pořád, a teď je to znovu, tak nás ten Západ bere jako podřadní. Přitom ta skutečnost té historie v těch dějinách je úplně opačná, je jiná. Ale my jsme tak hloupí, že si to necháváme vnutit. Já uvedu jenom jeden příklad za všechny. Nedávno, když tam ubili v té Anglii toho našeho mladíka nějakým tím řetězem a to... tak ty nebyly ani trestaný, protože když tam den snad předtím se u soudu projednalo zabití psa, tak tam z toho byl trest, pak tam bylo zabití Čecha a žádný trest nebyl. Jako uvědomme si, a tam se někdo chce mecpát? Jako to je opravdu, navíc Pákistánce tam vemou, Indy tam vemou, a tady, když má být nějaký elektrikář z Polska nebo nějaký náš řemeslník, tak je to špatné, tak se ošívají a přitom oni už jsou líní nebo neschopní si ty práce sami udělat. Copak ty lidi u nás nemají mozek, nemají přemýšlení a nemají ani trošku nějaký národní hrdosti nebo něčeho takového. Teď tohle je prostě až k nevíře tohle. A je to prostě pořád jenom zase o tom myšlení těch lidí. Protože přece určité věci vím, že nemohu dělat. A to je stejné, jako když jsem hovořil z začátku o tom, že prostě ty peníze nerostou na stromě. Těch peněz se dá vytvořit určité množství. Když se tady bude národ povinně pětkrát denně modlit, no tak nebude dělat. No, když to vemete, tak jak to zasáhne do pracovního procesu, když si vemete, jak tady budou procesy s nepřetržitou výrobou, no já si to neumím představit, tohleto. Už o tom někdo vůbec uvažoval, přemýšlel už o tom někdo.
No oni nebudou dělat stejně, že jo, to jako říkat, ne, že, to, jako že to bude jenom kvůli, my, kvůli modlení.
Budou, my. Jo. Oni budou chodit maximálně, bude chodit nějaká náboženská policie, bude dohlížet, jestli všichni se řádně modlají, že jo? A jsou správným směrem jako natočený. Přitom. Jo, to jako, ale to není jako, to je prostě, to není nějaká, ani tak jako pejorativní něco. Oni mají prostě nějaké návyky a ty návyky, nějaké zvyklosti, nějaké to, a ty prostě jsou někde úplně jinde.
Ale máme hovor, tak já ještě vezmu. Tak jsem chtěl vzít hovor, tak nevezmu. Teď nevím, z jakého důvodu se mi restartoval telefon. No, tak, tak žel bohu, omlouvám se, nevím, co se to tady děje. Nuž, to už zase se vracíme k tomu stále dokola. Takže počkáme si za 2 týdny na 3. díl toho, kam jsme se dostali, kam dospěla naše země, a měli bychom se pak kouknout.
Ten by teďka měl, ten by ten 3. díl bude spíš směřovat teďka k tomu, kam vlastně teda, kam půjdeme dál. Že?
Co s tím?
Tak, tak, to bude 3. a poslední, kam půjdeme dál, pak jako pokud bude zájem, tak bych se pak nějak možná vrátil jako pro informace pro posluchače trošku blíže k té americké ekonomice a k nějakým těm informacím počínaje tím Fedem a některými dalšími věcmi, co si myslím, že by mohlo být zajímavé pro lidi také, pro posluchače, no, uvidíme, no.
Dobře, dobře, dobře. Tak děkuji inženýru Jaroslavu Tichému pro dnešní večer. Zase vyčerpávající 2 hodinky.
Děkuji za pozornost posluchačům a vám za spolupráci. Díky.
Já také. Mějte se krásně. Na viděnou, naslyšenou.
Na viděnou, naslyšenou. Hezký večer.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.